som kom for å se statuene av Al-Ayadinho, ble ofte værende for å snakke med Araigau om en kronisk lidelse. De dro hjem med strålende historier om hva de hadde sett og opplevd. De følte at det var en metafysisk forbindelse mellom den mirakuløse statuen av den lille lamme spedalske århundrer tidligere og de mirakuløse kurene som Araigau så ut til å utføre. Byen hadde allerede akseptert denne teorien. For den økende ærbødigheten han inspirerte, var Araigau ingen helgen og lot aldri som om han var det. Det lav spiritisme, men unngjeldelsen av hver sesjon at ingen ville få lov til å betale noe, ikke engang den minste gave. Nei, men jeg er en synder som dere. Husstanden lange dagen og kvelden ville det være oppkast og litt svært lite blod å rydde opp i. Og Araigau absorbert noen av pasientenes plager, øynene med fotgjengertrafikk ble tungt, alt hun kunne gjøre for å håndtere den bokom så den utrolige bølgen som økte for hver dag, snakket med Araigau om å etablere et spiritistsenter hvor byrden ville bli lettet fra familien hans. Av denne tiden at en mild, lavmælt mann i slutten av 40-årene ved navn Altimiro den Svarte, på grunn av sin mørke hud, jobbet han som komponist for publikasjoner fra den katolske kirke. Levebrødet hans var avhengig av synet hans, økte bekymringen hans med dagene. Legen hans fortalte ham at han hadde grå stær, og at den var uoperabel på den tiden. Altimiro, sammen med hele landsbyen og landet, hadde faktisk hørt om Araigau. Han var klar over kirkens økende fiendtlighet mot Araigau, og avfeide den frekke ideen om å besøke denne levende legenden. Han visste at flere prester og andre tjenestemenn i kirken i stillhet hadde dratt til Araigau og rapportert om kurer der konvensjonell medisin over antallet hver dag varierte fra det voldsomt overdrevne til det forsiktige. Programmer, som ofte avbrøt vanlige programmer med spesielle nyhetsmeldinger om Araigau, insisterte på at folkemengdene var så høye som 1000 hver dag. Udre, utenom familier og venner som fulgte pasientene på turen. Turister som kom for å se. Anslagene over antallet pasienter Araigau behandlet hver dag varierte fra det voldsomt overdrevne til det forsiktige. TV-nyhetsprogrammer, som ofte avbrøt vanlige programmer med spesielle nyhetsmeldinger om Araigau, insisterte på at folkemengdene var så høye som 1000 hver dag. Uansett hva det nøyaktige tallet var, var folkemengdene imponerende, det mest konservative anslaget var 300, utenom familier og venner som fulgte pasientene på turen. Noen turister som kom for å se Al-Ayadinho-statuen, ble fullstendig overrasket da de lærte om Araigau. Armin Bauer, fra Tyskland, ble så overrasket over å møte dette helt utrolige fenomenet at han skrev om opplevelsen sin for Die Zeit da han kom hjem. Han var en bereist mann, og reisene hans hadde tatt ham med på flere safarier i Afrika og over hele Asia og rundt om i verden. Siden han ikke kunne portugisisk, hadde han noen problemer med å gjøre seg så informert som han ønsket å være om. Ut Brasil, et land som han og andre turister syntes det var lett å forelske seg i. Han hadde kommet for å besøke en venn, en leder i Volkswagen-selskapet, i Sao Paulo. Etter å ha lært om den forbløffende elegansen og kunstneriske utformingen av Al-Ayadinho-skulpturene, dro han til Minas Gerais for å se dem, og også landsbygda. I gatene i Kongonhas do Campo var han henrykt over å finne en annen tysker, ledsaget av sin voksne datter. De var de eneste han hadde møtt på turen som snakket språket hans, alltid en velkommen begivenhet når man reiser alene. Han ble forskrekket da de fortalte ham at grunnen til at de hadde kommet til Kongonhas var å søke en kur for datteren, som led av leukemi. Sykdommen hennes hadde blitt diagnostisert av leger i 88. Tyskland som terminal, og de hadde kommet hit som en siste utvei. Hvorfor i all verden, spurte Bauer, skulle de komme til denne lille fjellbyen? De fortalte ham om Araigau og spurte ham om han ville bli med dem. Bauer følte seg flau og ukomfortabel, men takket ja til invitasjonen. Han syntes også det var tragisk at disse tyskerne satte sin lit til en landsbyhelbreder med tvilsomme kvalifikasjoner i beste fall. Selv om han følte seg litt dum, dro han med dem til Centro Spirito di Bom Jesus di Nazarene, det nye stedet, oppkalt etter spiritistene, der Araigau nå praktiserte. Bauer var imponert over katedralstillheten i det store rommet og det brede spekteret av sosiale klasser som ventet på å se Araigau. Han klarte å se over skulderen til Altimiro mens han skrev ut en av reseptene, og forventet å finne den ikke noe mer enn en liste over svartmagiske pausjens og urter. I stedet så han legemidler oppført fra Schering, Bayer, Squibb, Upjohn og andre berømte hus. Han ble også overrasket over å legge merke til antallet mennesker som ventet i timevis i kø bare for å fortelle Araigau at de hadde kommet tilbake til kong Gunhas for å gi ham sin fromme takk for at han hadde helbredet dem tidligere. Og mens Araigau tok en neglesaks og skar av et pyrygium en vingelignende utvekst som fester seg urokkelig over øyet fra konjunktiva til hornhinnen, la han merke til flere personer i køen som besvimte eller kollapset, inkludert en utenlandsk journalist. Men pasienten sto rolig, ufoerstyret og ved full bevissthet. Da han kom tilbake til Tyskland, skrev Bauer for Die Zeit, «Jeg tror virkelig ikke dette kan forklares med spiritisme, slik noen av brasilianerne sier. Araigau har ikke den mystikkens atmosfære som omgir ham. Dette bør undersøkes snarest, det trenger spesielle studier. Forskere kommer til å tvile ingenting lignende har skjedd før. Det må ses for å oppleves.» Araigau ble oversvømmet av forespørsler om avtaler fra prominente personer, brasilianske og andre. Den peruanske konsulen i Rio telegraferte for å få en avtale, men i likhet med de andre måtte han komme etter først til mølla-prinsippet. Av den konstante strømmen av journalister som kom til kong Gunhas do Campo, ble flere inspirert til å skrive 89 bøker om ham. Blant dem var Reinaldo Commenale, som blankt kalte Araigau verdens åttende underverk. Geraldo Serrano skrev at Araigau langt fra var en helgen, men at forskere ville være redde for utfordringen Araigau presenterte. Siden de raskt ville bli overbevist om at det ville tape kampen mot rasjonaliteten. Jorge Risini publiserte til slutt en bok om Araigau, der han fortalte om sine egne direkte erfaringer med ham, og støttet av dokumentarfilmopptakene hans. En høyt ansett professor i filosofi ved navn J. Herculano Pires produserte en nøye dokumentert bok, kanskje den mest dyptgående som er skrevet om fenomenet. Problemet som alle forfatterne sto overfor var tilbakeholdenhet. Etter å ha observert Araigau i uker eller måneder eller år, kunne de rett og slett ikke la være å gå overbord i beundring og beundring. Under omstendighetene var dette forståelig. Etter hvert som Arigos berømmelse vokste, begynte en stor del av legestanden å bli interessert, både positivt og negativt innstilt. Det ville snart stå overfor det samme problemet, å opprettholde objektivitet i møte med fullstendig utrolige empiriske fakta. Problemet ville være å skille det subjektive fra det objektive. Den viktigste fasen for studiet ville åpenbart være de objektive bevisene, fordi de kunne måles og forstås. Etter hvert som den offentlige oppsamtandelsen og forvirringen vokste over hele Brasil, fortsatte Araigau å slite med sine jordnære problemer så vel som med sine helbredende krefter. Han var fortsatt fast bestemt på å stille til valg i kong Gunhas do Campo som den eneste måten å forsøke å rette opp urettferdigheter han hadde funnet som gruvearbeider og som en venn av de underprivilegerte. I noen kretser ble hans politiske håp ansett som like kritikkverdige som hans helbredende arbeid. Araigau fant seg selv stille mot sin egen onkel, Lamartine de Freitas, som ordfører. Lamartine de Freitas var etablissementet i sin kjerne. Han var en trofast katolikk, uforfalsket av de påståtte vranglærerne Araigau begikk daglig. Han var også en landherre. Eldre av betydelig status, og en stor favoritt blant de konservative velgerne i byen. Araigau var selvfølgelig det motsatte. Under normale forhold ville dette ha gjort ham til favoritten, og båret strømmen når det gjaldt massestemmer. Den offisielle kirken hadde imidlertid fått det til å rykte ut i byen at Araigau var en mann som ikke fulgte kirkens mandater. Videre spredte Arigos politiske fiender ordet om at den eneste grunnen til at Araigau drev sin bisarre klinikk for fattige og syke var å samle stemmer til sin politiske karriere. Mange andre historier søkulerte om ham. Araigau var en slåsskjempe, han hadde kranglet med en uregjerlig gjeste i baren sin og hadde kastet ham ut, Araigau samlet inn penger fra pasientene sine i smug. Araigau sørget for bestikkelse fra apotekere og farmasøytiske selskaper, Araigau hadde en elskerinne og en uekte datter i Belo Horizonte eller Rio. Det fantes ingen bevis for noen av disse anklagene, men opposisjonen sørget for at historiene ble spredt. Araigau tapte valget med rundt 200 stemmer, men hans støttespillere anklaget stemmesedlene for å ha blitt tuklet med da de ble holdt for natten på det lokale postkontoret i stedet for å bli sendt videre til byen Lafete, hvor de var lovpålagt å bli sendt for en upartisk opptelling. Da onkelen hans tiltrådte ordførerembetet, var kortene ute. La Martine de Freitas kalte Areigau til kontoret sitt og krevde summarisk at han enten skulle gi opp klinikken sin eller forlate byen. Areigau nektet blankt. De to kreftene, etablissementet og den ukonvensjonelle, beveget seg nå inn i klarere definerte kampstillinger. Forsøket var åpenbart å gjøre Areigau til en utstøtt, men strømmen av mennesker som strømmet til Kongonhas for å se ham økte. Til slutt trakk onkelen seg tilbake, og Areigau fortsatte sitt helbredende arbeid med større vitalitet enn noensinne. Denne funksjonen syntes å være en helt egen del av livet hans. Noen spekulerte i at grunnen til at han kunne suspendere sine hverdagslige funksjoner når han behandlet syke, var at han bokstavelig talt ikke var bevisst på hva han gjorde da han utførte kirurgiske operasjoner eller skrev ut resepter. For den overbeviste spiritisten var svaret enkelt, han var ikke Areigau da han jobbet på klinikken sin. Han var doktor Adolfo Fritz, og Arigos kropp var bare et skall, en funksjonær som utførte de velgjørende lysstenene til den avdøde tyske 91. Legen, som tilegnet seg langt større ferdigheter i sitt etterliv enn han hadde hatt på jorden. Dette var et så usannsynlig konsept at få andre kunne forstå det. Alt som virkelig var åpenbart var at Areigau tydeligvis suspenderte fysikkens lover, og selv den mest sarte skeptikeren måtte innrømme dette hvis han tok seg tid til å observere mannen i aksjon. De fleste kritikere gadd imidlertid ikke å undersøke. De avfeide historiene de hørte om Areigau som umuligheter, en holdning som neppe kan kritiseres i møte med slike utrolige hendelser. Interessante bevis på Arigos manglende bevissthet om sitt eget arbeid dukket opp da Jorge Risini ba Areigau se på noen av fargefilmene han hadde tatt av Areigau som utførte en operasjon. Risini satte opp projektoren sin på klinikken etter at den siste pasienten hadde gått. Filmen begynte å rulle, og den første scenen viste Areigau som stakk en lommekniv i pasientens øye. Areigau, som ikke lenger var i transetilstanden som syntes å prege arbeidstiden hans på klinikken, så på scenen med økende redsel. I løpet av øyeblikk falt hodet hans ned på brystet, og han besvimte. Da han kom til seg selv, løp han ut av rommet og ropte med høy stemme at dette var forferdelig å se på. Men det var tydelig at Areigau ikke kunne stoppe arbeidet på klinikken selv om han ville. Det var en tvangstanke av overveldende omfang. Han klarte til tider å komme seg unna den, og nektet standhaftig å behandle noen på lørdager og søndager, når han trakk seg tilbake med familien til et hus på sin velstående tantes gård. Hun var det eneste medlemmet av familien som var spiritist, og hun oppmuntret ham til å fortsette. Her likte Areigau sin eneste hobby, å dyrke roser. Som alt annet han angrep i livet, var han besatt av de bokstavelig talt tusenvis av rosebusker han pleie og dyrket. Med økonomisk hjelp fra tanten sin sendte han dem ut i kartong til sykehus over hele delstaten Minas Gerais og andre steder. De ble et varemerke for ham. Når han ble bønnfalt av en pasient i helgen, ble han sur og tøff og sa, «Tror du jeg er laget av stål? Vet du ikke at jeg har familie?» Etter hvert som rosen av Areigau vokste over hele landet i både pressen og på TV, samlet kritikerne hans styrkene sine. Det katolske presteskapet var selvfølgelig spydspissen, sammen med hoveddelen av medlemmene i legeforeningen i delstaten Minas Gerais. Men også enkeltpersoner bar nag til Areigau, blant dem hans politiske fiender. Antonio Maia Seabra, en innbygger i Kongonhas, var en av disse. Han brukte Areigau som en grov opportunist som ivaretok sine egne interesser. Han spredte historier om at Arigos operasjoner bare var triks. Han spredte også rykter om at Altimiro, da han delte ut kortene som angav posisjonen til folkene i køen, tok 15 cruzeiros for hvert kort som han delte med Areigau. Han sørget også for at historier sirkulerte om at enhver pasient Areigau behandlet måtte signere et kort som indikerte at han ville stemme på Areigau ved et kommende valg. Han insisterte på at Areigau drakk en eller to flasker vin til hvert måltid. Seabra fikk følge i angrepet sitt av to leger i byen, som begge forståelig nok mislikte inntrengingen i foghetskapet deres. Doktor Coimbra, Arigos familielege i årevis, kunne ikke lenger tolerere det faktum at Areigau åpenbart praktiserte ulovlig medisin, og gjorde sine følelser bredt kjent om emnet. Han gikk utover denne legitime kritikken for å tilskrive motiver som Arigos venner standhaftig hevdet var usanne. Doktor Coimbra anklaget Areigau for å praktisere svart magi, og sa at den eneste grunnen til at Araigau fortsatte sin ulovlige praksis rett og slett var å bli berømt slik at han kunne få politisk makt. Men de fleste av Arigos kritikere innrømmet at Araigau var en hardtarbeidende, en god far og en god familiemann til tross for rykter om sporadiske utenomekteskapelige utflukter. Altimiro, som nå møtte den samme sensuren fra kirken som Araigau, var også høyt ansett i samfunnet. Det er åpenbart at ethvert forsvar mot utøvelse av ulovlig medisin var umulig, selv for Arigos mest lidenskapelige forkjempere. Den uhyggelige delen var manges forsøk, hovedsakelig av politiske årsaker, på å lete etter utspekulerte motiver som ikke eksisterte hos mannen. Bitterhet fulgte også i kjølvannet av antallet fornemme besøkende som tok den lange turen til Kongonhas 93. Med det ene formål å se Araigau og i prosessen ignorerte de lokale politikerne. Ryktene svirret om at Juscelino Kubitschek, landets nyvalgte president, hadde ordnet med at datteren hans skulle oppsøke Araigau for å bli kurert for massive. Uoperable nyresteiner som hadde motstått behandling fra flere spesialister i Europa og Nord-Amerika. Senere skulle dette bekreftes, men selv ryktet om det på dette tidspunktet forsterket Arigos fiendes harme. Kubitschek var overveldende populær over hele landet, og var allerede i gang med byggingen av Brasilia. Den fantastiske nye hovedstaden som skulle reise seg fra villmarken i landets geografiske sentrum. Andre pasienter på den tiden inkluderte president Kubitscheks personlige pilot, sjefen for presidentens sikkerhetspoliti, en fremtredende dommer. Kapteinen for Minas Gerais statspoliti og flere generaler fra den brasilianske hæren. Disse og andre utgjorde en formidabel oppstilling som konfronterte Arigos kritikere, og bremset utvilsomt fremdriften i rettsforhandlingene som ennå ikke hadde startet. Videre startet en gruppe leger i nabobyen Lafete, opprørt av rykteflommen som oversvømmet hele landet, en uformell etterforskning av Araigau. Blant dem var doktor José Demasio, doktor Antonio Castaneira og en doktor Viterino. De fikk selskap av doktor Joao Ranulf de Melo fra Kongonhas. Sammen observerte de to kataraktoperasjoner og to cysteoperasjoner på eggstokkene, en gjennom magen og den andre gjennom skjeden. Ved nøye undersøkelse før og etter operasjonen ble de enige om at operasjonene var fullstendig gyldige, at det involverte vevet var fjernet på en kyndig måte. Og at det praktisk talt ikke var noe arr igjen. Som vanlig var det ingen bedøvelse, ingen antisepsis, praktisk talt ingen blødning, ingen smerte og ingen sting. Når det gjaldt krusifikset som Araigau senere plasserte over operasjonsområdene, hadde legene ingen kommentarer. De var imidlertid enige om at det ikke fantes noen naturlig forklaring på det de hadde observert, at ingen vanlig lege muligens kunne gjøre dette. Og at en intensiv vitenskapelig studie av Araigau umiddelbart burde iverksettes hvis de kunne samle inn de nødvendige midlene. Den første tenningen for alle disse svimlende fenomenene 94 hadde selvsagt vært senator Lucio Bittencourt, og hans kontinuerlige ros bar frem Mamentumet. Helsen hans var utmerket, og han var et fremtredende levende vitnesbyrd om Arigos uforklarlige krefter. En dag etter en spesielt lang kø med pasienter fikk Araigau selskap av sin venn Gabriel Catter, en journalist som tjenestegjorde i Minas Gerais som skribent for flere brasilianske tidsskrifter. Araigau var forstyrret og urolig. Catter spurte ham om dette, og Araigau fortalte ham til slutt at han den dagen hadde sett for seg et svart krusifiks som forstyrret ham sterkt. Da han ble presset på for å finne ut årsaken, sa Araigau at hver gang dette hadde skjedd, hadde noen som sto ham nær dødd. Catter prøvde å muntre ham opp, og få tankene bort fra det dystre symbolet. Men det var til liten nytte. Araigau dro hjem like fortvilet som han var før. Neste morgen var Catter i ferd med å gå gjennom sin vanlige rutine med å skanne flere nye. Dagens aviser da han ble stoppet av den første avisen han plukket opp. Hovedoverskriften lød «Senator Lucio Bittencourt drept i bilulykke». Araigau var knust av tapet av vennen sin, men han var ytterligere opprørt over den illevarslende tilbøyeligheten han hadde til å se fremover når en tragedie var i ferd med å skje. Det gjorde ham deprimert og bekymret, men han fortsatte med sin overveldende rutine til tross for det. Det var bare noen få dager før han fikk et nytt sjokk. Han holdt på med den vanlige behandlingen av pasientene sine da en plutselig skarp reaksjon gikk gjennom ham. Han stoppet pennen i luften og la den ned. Sittende ved skrivemaskinen la Altimiro merke til den uvanlige handlingen. Han så Araigau forlate bordet sitt, gå inn i det store rommet og konfrontere en mann i køen. «Er du politimann?» spurte Araigau. Mannen sa at han var det. «Bli med meg», sa Araigau. Han marsjerte mannen inn på det lille kontoret sitt og sendte brått de ventende pasientene ut i det store rommet. Han ba Altimiro om å bli hos ham, og lukket deretter døren. Arigos øyne flammet. Altimiro hadde aldri sett dem slik før. «Du kom ned hit», sa Araigau til politimannen, «for å spørre meg om en resept fordi du vil ta den resepten til dommeren, stemmer det?» Politimannen nikket. «På denne måten vil du få bevis for å anlegge en rettsak mot meg, stemmer det ikke?» Politimannen så redd ut, men han nikket igjen. «Først», sa Araigau, «må du ta vare på familien din. Du har ikke sett dem på lenge. Du har forsømt dem, stemmer ikke det?» Politimannen mumlet noe, men sa til slutt ja. «Det er din plikt å ta vare på dem først», sa Araigau. «Og så kan du ta deg av dommeren og domstolene dine. Så jeg skal skrive ut en resept til deg. Er du enig i å følge den?» Politimannen sa at han ville det. Araigau tok et ark og skrev raskt på det, «Les Bibelen». «Tidlig om morgenen, om ettermiddagen, om natten, tre ganger om dagen uten unntak.» Han ga det til mannen, hvis ansikt var rødt. Politimannen studerte arket, nikket og forlot rommet. Araigau fortsatte med arbeidet sitt. 96.5. I disse dager på begynnelsen og midten av 50-tallet var det mange bekymringer over hele verden, ikke minst Koreakrigen, så vidt USA var bekymret, og utviklingen av hydrogenbomben. Så vidt verden var bekymret. Mens sistnevnte var den viktigste frukten av fysikken på midten av århundret, var den biologiske eksplosjonen i ferd med å ta form. Og resultere i å nå terskelen til levende materie med James Watson og Francis Cricks oppdagelse av den kritiske funksjonen til RNA og DNA. Medisinen fortsatte å gjøre store fremskritt med utviklingen av kortison, Max Teiles vaksine for å bekjempe gulfeber, streptomycin, Jonas Salks poliovaksine og andre nye bredspektrede mirakelmedisiner. Fremskrittene innen fysikk gikk så raskt at det så ut som om studiet av elementærpartikler kunne nå en blindvei, et punkt der vitenskapen begynte å blande seg med metafysikk. Ikke minst interessant var oppdagelsen av antiprotonet ved University of California, som antydet det nesten absurde i konseptet antimaterie. Dette konseptet brakte tydeligvis den pragmatiske fysikeren til terskelen til det paranormale. Det antydet til og med muligheten for at det fantes stjerner eller hele galakser i universet laget av antimaterie. Ingen science fiction-forfatter kunne finne opp en mer fjern idé, men oppdagelsen av antimaterie, identisk med normal materie bortsett fra at protonene og elektronene er ladet i motsatte retninger, ble rutinemessig verifisert fra MIT til Caltech. Ved kollisjon med normale protoner og elektroner forårsaker antimaterie total ødeleggelse av begge. Fysikeren Leon Lederman fra Brookhaven National Laboratory forklarte det nye fenomenet rett ut. En ny og dypere verden og antiverdenssymmetri antas nå å eksistere, der antiverdenen ikke bare har antipartikler som erstatter partikler, men også er et speilbilde av vår verden. Han fortsatte med å legge til, det er ikke mulig nå å motbevise den store spekulasjonen om at disse antiverdenene kunne 97 være befolket av tenkende skapninger. Slike revolusjonerende konsepter rystet de konvensjonelle vitenskapsoppfatningene, og dette inspirerte noen forskere til å sette opp organiserte studier på felt som vitenskapen hadde neglisjert eller oversett tidlig på 50-tallet. De involverte forskerne visste ingenting om hva som foregikk med Araigau i byen Kongonhas på den tiden. De følte, som gruppe, at forskning på paranormale hendelser og energioverføringsfenomener ble grovt neglisjert i lys av de store fremskrittene innen fysikk og medisinsk vitenskap. En av gruppene bestod av en generøs håndfull leger, ingeniører, kirurger, nevrologer, ledere og professorer. De jobbet innen ulike felt, inkludert universiteter, sykehus, myndigheter og industri, i tillegg til de som drev privat praksis. Det var en seniorforsker i kirurgi, leder for en astroelektronikkavdeling i et stort selskap, sjefsforskningspsykiater, professor i kirurgi, professor i filosofi, nevrolog og andre. De jobbet i en rekke høyt respekterte institusjoner, blant dem Stanford University, New York University, Massachusetts General Hospital, University of Pittsburgh og Radio Corporation of America. Etter hvert dannet de seg til en løs organisasjon kjent som Essentia Research Associates, basert i New York. Omtrent samtidig som Araigau spirte med sitt helbredende arbeid i Brasil, begynte noen av denne gruppen en forsiktig utforskning av telepati for avdelinger i den amerikanske regjeringen, inkludert NASA og det amerikanske luftforsvaret. Men for det meste var fremgangen ustabil, og offentlige midler var vanskelig å få tak i. Essentia Research-gruppen kunne bare gjøre forsiktige undersøkelser av det paranormale, inkludert ikke-sensorisk overføring av informasjon. Dr. Henry Pouarich, som senere skulle bli med Henry Belk i møte med Araigou i Brasil, var en av Essentia Research-gruppen. Han slo seg sammen med John Lawrence, som tilhørte en lignende gruppe kalt Life Energies Research. Denne organisasjonen fokuserte på bruk av komplekse elektroniske sensorer for å lokalisere og identifisere energisystemer rundt menneskekroppen. Disse dårlig definerte 98. Energiene hadde blitt grovt studert tidligere, men avanserte studier måtte vente på utviklingen av sensitiv instrumentering. Det var tydelig interesse fra mange hold, fra Pentagon til NASA til Atomenergikommisjonen, og Pouarich og andre ble invitert til å fylle mange foredrag. Men interessen var fortsatt for svak til å generere den store mengden midler som var nødvendig for å komme til noen omfattende konklusjoner. Hvis arbeidet Araigau gjorde hadde fått seriøs oppmerksomhet i USA på midten av 50-tallet, kunne større fremskritt innen opplysning ha blitt gjort. Slik det var, måtte enhver vitenskapelig studie overgå presset som ble lagt på av de som ønsket at domstolene skulle slå ned på hans praksis for alltid. Heldigvis var det et økende antall høyt kvalifiserte leger og kirurger i Brasil som begynte å ta Araigau alvorlig nok til å undersøke fakta. Noe av denne interessen gjenspeiles på merkelige måter. En kirurg prøvde å bruke hypnose for å kopiere Arigos dristige bruk av en kniv i en pasients øye. Kirurgen brukte et lite, sløvt, spatelignende instrument for å minimere skaden, men selv om han satte pasienten under dyp hypnose, var resultatene katastrofale. Han hadde knapt berørt instrumentet til øyet før pasienten trakk seg tilbake i redsel. Uansett hva Araigau gjorde, var det tydeligvis ikke innenfor rekkevidde for en vanlig kirurg. Legins harme mot Araigau var absolutt forståelig, ikke bare fra konkurransesynspunktet, men også fra stolthetssynspunktet. Utdanningskravene for leger i Brasil er like strenge som de er i USA, med forberedende medisinstudier, praksisplasser og spesialisering. Alt krever en betydelig investering av tid og penger. For en bygdebarn som aldri gikk lenger enn tredje klasse, å få slik oppmerksomhet over hele landet og tiltrekke seg internasjonalt fremtredende borgere, stakk naturlig nok deres profesjonelle stolthet. På den annen side fant de legene hvis nysgjerrighet var større enn deres harme seg i betydelig ærefrykt over det som foregikk foran øynene deres. En av disse legene var doktor Ladeira Margoes fra Rio de 99. Janeiro, som begynte å bli lei av å høre og lese om Araigau, og bestemte seg for å dra opp til provinsene i Minas Gerais for å finne ut mer om denne legenden. Han tok med seg en annen lege fra Rio som foretrakk å være anonym, og de forberedte seg på det verste. Flere måneder før de to legene hadde samlet mot det de var sikre på ville bli den skarpe kritikken fra kollegene deres, dro en kvinne ved navn Maria Silveiro til sin egen lege i byen Vitoria, hovedstaden i delstaten Espirito Santo. Hun hadde hatt konstante smerter i nedre del av midjen, og bekymringen hennes vokste. Frykten hennes ble delt av legen hennes, som umiddelbart tilkalte en spesialist. Det tok ikke lang tid før diagnosen definitivt ble bekreftet som eggstokkreft, og det ble anbefalt at en operasjon skulle utføres umiddelbart. Sammen med mannen sin, Issemenio Silveiro, en fremtredende lokal tjenestemann i Vitoria, ordnet de med at operasjonen skulle utføres på det beste sykehuset i byen. Operasjonen ble utført, men den var fullstendig mislykket. Prognosen var knusende, hun hadde bare noen få måneder igjen å leve. Alle legene som var involvert i saken hadde gitt henne opp. Issemenio Silveiro betrodde seg til en venn av seg, Virgilio Mendes Ferraz, om konas sykdom. Ferraz var en av de rikeste mennene i området, en velstående godseier som var kjent over hele staten. Da han hørte om Silveiros vanskelige situasjon, fortalte han ham om sin egen kones lignende opplevelse. Hun hadde blitt erklært et håpløst tilfelle av kreft av alle spesialistene hun hadde besøkt, og det var mange. Han hadde blitt fortalt om Araigau, og som en siste utvei tok han kona med til Kongonhas do Campo, med lite håp eller forventning. Araigau utførte en oppsiktsvekkende operasjon på sin fullt bevisste kone, og i løpet av uker var hun gjenopprettet til full helse. Ferraz hadde blitt så overveldet av den mirakuløse kuren at han sendte Araigau en sjekk på $50,000. Han hadde blitt overrasket da Araigau raskt returnerte sjekken til ham og sa at han ikke kunne ta imot penger eller gaver av noe slag. Ferraz oppfordret Silveiro til å ta kona med til Araigau, og uttalte at alt var verdt risikoen i lys av prognosen legene hadde fastsatt. Silveiro-familien ankom Kongonhas do Campo akkurat samtidig som doktor Ladeira Margoes og hans anonyme kollega ankom fra Rio. De to legene fra Rio følte seg litt ukomfortable og ble vist inn i det lille bakrommet på Arigos klinikk, utenfor hans eget vanlige arbeidsområde. Dette var stedet som var reservert for de mer alvorlige operasjonene. Rommet var sparsomt møblert. En gammel dør, strukket mellom to sagkrakker, ble brukt som operasjonsbord. Det var også en loslitt treseng for den minimale postoperative pleien som Araigo følte nødvendig til tider selv om den sjelden ble brukt. Legene i Rio ble invitert til å stå ved operasjonsområdet og observere så nøye de ønsket. Araigau var sitt vanlige jeg brysk, brått, nesten arrogant. Et stort vindu slapp inn tilstrekkelig lys, og legene i Rio stålsatte seg for å se Araigau i aksjon. Maria Silveiro ble vist inn av mannen sin, og så tok Araigau over. Han halvt dyttet, halvt ledet kvinnen opp på den flate døren som fungerte som operasjonsbord, etter å ha spredt noen gamle aviser på den på forhånd. Han ba Altimiro om å ta med instrumentene sine, og som vanlig hvilte de i en ramponert blikkboks. Det var en pinsett, et par skalpeller, en avskjærskniv og noen sakser. Araigau var i en transelignende tilstand som kjennetegnet hans personlighetsforandring til doktor Fritz. En forandring så tydelig at journalister og til og med andre leger begynte å referere til ham ved det navnet i stedet for Araigau. Med sin gutturale tyske aksent snudde Araigau seg mot mannen, ignorerte hans fortvilelse og bekymring, og spurte om han foretrakk at operasjonen skulle gjøres ved snitt i bukveggen eller via skjeden. Mannen foretrakk det siste. Uten ytterligere seremoni ba Araigau mannen løfte pasientens kjole. Så startet han umiddelbart operasjonen med ekstraordinær hurtighet. De to legene fra Rio så vantro på. Ved enhver operasjon av denne typen er et spekulum obligatorisk. Dette er et kirurgisk instrument som sprer vev eller åpninger i kroppen slik at full inspeksjon kan foretas 101. Og instrumentene kan føres inn i området uten hindring. Arigos sparsomme arsenal inkluderte ingen slike forbedringer. De så på mens han stakk tre sakser og to skalpeller inn i skjeden, hver med en eneste voldsom bevegelse. Legene rettet umiddelbart observasjonen sin mot pasienten. De følte at det sikkert ville være en pinefull smerte fra denne grove prosedyren. Hun lå imidlertid rolig og ubevegelig, uten noen som helst reaksjon. Doktor Margoes beskrev hva som skjedde videre og sa. Araigau tok tak i den ene halvdelen av saksen. Så begynte vi å se den andre siden av saksen bevege seg alene. Det var som om en annen hånd hadde tatt tak i det frie håndtaket og begynte å gjøre tydelige bevegelser, noe som fikk saksen til å klippe. Lyden av metaller og vev som ble kuttet var tydelig. I løpet av et øyeblikk fjernet doktor Fritz saksen. Da han så blødningen begynne, sluttet han med det han holdt på med og sa, «Herre, la det ikke komme mer blod». Det var ingen ytterligere blødning etter hvert som operasjonen fortsatte. Han rakte så etter pinsetten. Han gjorde oss oppmerksomme på dette, dyttet dem inn i skjedeåpningen og tok ut et stykke vev som var omtrent 76 cm langt og 24 cm bredt. Pasienten var avslappet og uforstyrret under hele prosessen, som bare varte i noen få minutter. Hun følte ingen smerter i det hele tatt. Det ble ikke gitt noen bedøvelse, ingenting ble sterilisert, og ingen antisepsis var involvert. Senere skulle hun føde en frisk sønn og gjenvinne sin fulle helse. Begge legene befant seg i en situasjon der de måtte akseptere det de tydelig hadde sett, og være «slave av fakta», som en av dem uttrykte det. Likevel visste de at det ville utsette seg for kritikk hvis de offentlig erkjente hva som hadde skjedd. Doktor Margoes la ikke skjul på det og rapporterte opplevelsen i detalj til sine kolleger og andre. Problemet var selvfølgelig troverdighet. Og hva rapportering av en slik hendelse kunne gjøre for å ødelegge troverdigheten til en lege som hadde motet til sin overbevisning og uttalte seg. Det var ikke en enkel avgjørelse for en profesjonell mann. Den offisielle posisjonen til de medisinske selskapene var klart definert, Araigo var en curandeiro og en charlatan, om ikke en utøver av hekseri. Det var en åpen og lukket sak. Og det medisinske selskap i Minas Gerais protesterte mot tregheten til politiets avdeling for ran og forfalskning for ikke å ha fremskyndet rettssaken og fått det hele til en slutt. De antok, sannsynligvis med rette, at det fantes høytstående myndighetspersoner hvis liv eller deres slektningers liv uforklarlig hadde blitt reddet av Araigau. Og dermed ikke var interessert i å presse på for inkarnasjonen av en mann de skyldte så mye. Og kanskje disse innflytelsesrike menneskene var ansvarlige for pilegrimsreisen til mange flere leger til Kongonhas do Campo som var villige til å ta risikoen for profesjonell kritikk. Hvilken dag de besøkende legene ankom landsbyen var uviktig for representative tilfeller. Hver dag sto Araigau overfor et så bredt spekter av sykdommer og lidelser at enhver lege kunne finne noe av spesifikk interesse for ethvert medisinsk problem. Men noen leger kom til Kongonhas do Campo som følge av spesifikke tilfeller de hadde fulgt med interesse. Dette var desperate pasienter som kom til Araigau som en siste utvei etter at alt annet innen medisinsk vitenskap hadde mislyktes. Doktor José Horton Quia de Madeiros observerte Araigau av nettopp en slik grunn. Doktor Madeiros, som var røntgenspesialist ved Statens kardiologiske institutt, var vennen til et ungt par som var dypt bekymret på grunn av konas sykdom. Selv om doktor Madeiros hadde praktisert medisin i mange år og hadde blitt utdannet i sin røntgenspesialist i Sverige i 2 år, kunne han gjøre lite for kona, en ung polsk kvinne i slutten av 20-årene. Mannen var østerriker. Hun hadde blitt hastet til Pronto Socorro-klinikken i Sao Paulo, hvor hun ankom i desperat tilstand med symptomer på tarmobstruksjon. Hun ble undersøkt og røntgenfotografert, og det var tydelig at en umiddelbar operasjon var nødvendig. Under operasjonen ble det funnet at den tverrgående tykktarmen hennes var blokkert av en svulst, og denne ble flyttet på nytt. Det ble utført en kolostomi, der en åpning kuttes i magen og tykktarmen kobles til den for å tillate avføring i en stomipose. Svulsten ble hastet til laboratoriet for en patologisk undersøkelse, men kirurgien var sikre på at kvinnen hadde kreft, og at det var lite håp. Gangliene på bukhinnen hennes var kraftig forstørret. Og en knute på leveren hadde blitt observert under operasjonen. Laboratorietesten bekreftet tydelig karsinom. Med testene som bekreftet malignitet, var saken håpløs. Alle legene som ble konsultert var enige om det. Det ble imidlertid bestemt at det skulle gjøres et siste forsøk, og hun ble innlagt på sentralsykehuset for kreft i Sao Paulo for en ny operasjon. Det var en følelse av nytteløshet, men både mannen og doktor Madeiros følte at ingenting skulle utsettes. Magen ble åpnet igjen, og nå var tilstanden enda mer håpløs. Kreften hadde metastasert i hele mageområdet, en ny utvekst på størrelse med et stort egg ble funnet i venstre del. I mellomtiden hadde pasientens vekt falt markant. Hun var nå litt over 32 kilo. Hun hadde tidligere veid nesten 60 kilo. Kirurgens rapport ved Central Cancer Hospital var enda mer pessimistisk enn klinikkens. Han rapporterte at tilfellet var fullstendig uhelbredelig og utenfor medisinsk vitenskapsressurser. 2 uavhengige kontroller ble utført på det metastaserte vevet, en av sjefen for anatomisk patologi ved Central Cancer Hospital. Diagnosen ble tydelig bekreftet som monocellulært metastatisk karsinom, og de 2 uavhengige rapportene var uten tvil enige om dette. Pasienten var overveldet av en kreftfremkallende invasjon. Prognosen i rapportene anga en potensiell forventet levealder på i beste fall 2 måneder. Doktor Madeiros sjekket alle fakta i saken på nytt og fant at det ikke var noe annet å gjøre enn å være enig. Siden kona hans ikke var mer enn et levende skjelett, kom mannen til doktor Madeiros med et siste, og sannsynligvis nytteløst forslag. Han ville gjerne ta med seg kona til Kongonhas do Campo for å se Araigau. Han innså hvor latterlig dette kunne være, men hvis doktor Madeiros trodde hun kunne overleve turen, ville han gjerne gjøre det. Madeiros hadde hørt om Araigau, og interessen hans hadde blitt vekket av rapportene som kom ned til Sao Paulo fra Kongonhas do Campo. Han visste også om de medisinske selskapenes holdning til hyaleren, men som en lege med både nysgjerrighet og medfølelse så han ingen skade i å gjøre et siste forsøk. Selv om det mislyktes fullstendig, og fordi han var en nær venn av paret, bestemte han seg for å bli med dem. I det minste, tenkte han, kunne han prøve å holde kona unna smerte på den lange reisen. Det ville være katastrofalt, visste legen, å forsøke turen med bil eller buss. I stedet, et lite fly ble chartret for å fly til flyplassen i Lafete, det nærmeste flyselskapet til Kongo-Nhas. Kona hadde nå visnet ned til 25 kilo. Pasienten ble båret av mannen sin til Araigau, ledsaget av doktor Madeiros. I stillheten på den mugne klinikken dundret Arigos stemme med hans tyske aksang, strødd med sporadiske tyske fraser. Mannen, som var østerriker, samlet mot til å snakke med Araigau på tysk, og fikk svar på det språket. Araigau ga den desperat syke kvinnen ingen spesiell oppmerksomhet. Hun var ganske enkelt en av de mange hundre som stilte seg ved bordet hans den dagen eller en hvilken som helst annen dag. Han så på henne, med øynene glaserte i den vanlige transetilstanden han opplevde hver gang han antok doktor Fritz' rolle. Hånden hans skrev raskt ned en resept. Han sa bare til kona, «Ta dette, og bli frisk!» Trioen ble brått vist til Altimiro, som umiddelbart skrev ut resepten. Innen to timer var de på vei tilbake til Sao Paulo. På flyet studerte doktor Madeiros resepten. Selv om medisinene bestod av moderne legemidler på den tiden, anså han kombinasjonen som fullstendig irrasjonell. Og doseringene som ble foreskrevet var langt høyere enn på vanlige resepter. Legemidlene inkluderte kanamikin, olobintin, neurorubin og dextisine, alle varemerkebeskyttede legemidler og tilgjengelig på nesten alle apotek i Brasil. Kanamikin var et legemiddel av japansk opprinnelse, produsert under spesiell lisens i Rio de Janeiro. Det var i utgangspunktet et antibiotikum, brukt hovedsakelig ved tarminfeksjoner. Det hadde forårsaket alvorlige bivirkninger til tider. Olobintin var en gammel tysk formel produsert i Rio, utviklet for å øke organismens forsvarskrefter, og angivelig hadde spesiell effektivitet mot illeluktende bronkitt og lungegangren. Det var en injeksjon. Doktor Madeiros kunne ikke finne noen reell grunn til at dette skulle inkluderes, men han hadde hørt fra andre leger at Arigos resepter hadde en merkelig måte å virke på, til tross for deres absurditet. Han hadde også hørt at når andre leger prøvde å imitere Arigos ukonvensjonelle kombinasjoner, var medisinene ineffektive. Neurorubin ble også produsert i Brasil, og bestod av et vitamin B-kompleks, med en høy andel vitamin B. Begrunnelsen for dextasin var uklar. 12. Til tross for sin pessimisme om at medisinene ville gjøre noe godt, gikk doktor Madeiros med på å ta en sjanse, i frustrasjon og fortvilelse, om ikke annet. Da de kom tilbake til Sao Paulo, administrerte han de unormale dosene og ventet, og følte seg svært uprofesjonell i sin handling. Innen en uke hadde den dødelig syke pasienten blitt bedre til det punktet hvor hun kunne stå opp av sengen og gå rundt på rommet sitt. Ved slutten av den andre uken hadde hun lagt på seg over 20 kilo av den tapte vekten. Etter 6 uker med behandlingen veide hun nesten 5 kilo mer enn da hun først ble rammet av sykdommen. Doktor Madeiros kunne knapt holde tilbake overraskelsen. Han gikk med på å returnere til Kongo-Nhas do Campo med pasienten og mannen hennes for en ny sjekk av Araigo. Han var nå veldig ivrig etter å følge opp observasjonen sin om helbrederen, og spesielt interessert i å bekrefte den tilsynelatende helbredelsen. Så vidt han visste, så pasienten ut til å være permanent på bedringens vei. Hun gikk fortsatt rundt med den vanskelige stomiposen som et middel for å bli kvitt avfallsstoffer. Araigau hadde ikke sagt noe om å få den fjernet, og foreløpig så Madeiros ingen mening i å utfordre Arigos råd, i møte med den utrolige suksessen som var oppnådd så langt. Tilbake i Kongo-Nhas do Campo erklærte Araigau brått pasienten utenfor fare og ga henne to resepter til, like ukonvensjonelle som den første. En av de nye medisinene var et antibiotikum som brukes mot urinveisinfeksjoner. Doktor Madeiros fant ut at han i det minste kunne være enig i denne logikken, siden stomien og den opprinnelige tarmobstruksjonen hadde hatt en ekstremt skadelig effekt på urinsystemet. Pasienten returnerte til Araigau for tredje gang, sammen med moren sin. Araigau erklærte utvetydig at hun var fullstendig helbredet. Han instruerte henne til å angre operasjonen, med henvisning til stomien. Hun returnerte til Sao Paulo med nyheten, og det ble umiddelbart truffet ordninger for å kirurgisk reversere kolostomien, slik at åpningen ble lukket. Den nye operasjonen ble utført på et stort sykehus i Sao Paulo av en av Brasils ledende kirurger. Doktor Madeiros ventet utålmodig på å finne ut hva som ville bli oppdaget når pasientens mage ble åpnet igjen for første gang siden hun var blitt oppgitt for tapt. Søket etter svulsten var negativt, alt som var igjen var en ufarlig formasjon av fibrøstvev. Tarmen ble satt sammen igjen og begynte å fungere normalt. 11 måneder senere var pasienten uten tegn til sin tidligere, forferdelige tilstand. Fordi han hadde fulgt denne saken fra start til slutt og var kjent med hver eneste detalj, nølte ikke doktor Madeiros med å offentliggjøre. Ens funnene hans. Mange av kollegene hans hadde hatt lignende erfaringer med Araigau og pasientene deres, men nølte med å rapportere tilfellene i medisinske tidsskrifter eller til offentligheten. I lys av det pågående søksmålet mot Araigau, ble enhver slik kunngjøringen mislikt både av den katolske kirken og de medisinske foreningen. Til tross for dette returnerte Madeiros flere ganger til Kongonhas do Campo. Under operasjonene han observerte, ble han forskrekket og imponert over det som så ut til å være nesten umiddelbar arrdannelse av snitt, uten at det ble brukt sting i det hele tatt. Det var et annet uforklarlig fenomen som fulgte mesteparten av Arigos helbredelsesarbeid. En annen lege av betydelig status som var villig til å løpe mot strømmen av offisiell oppfatning, var doktor Ari Lex. Han var foreleser ved den kirurgiske klinikken ved Sao Paulo Universitet, spesialist i kirurgi av mage- og fordøyelsessystemet, og praktiserte ved Hospital das Clinicas, det største sykehuset i Sør-Amerika. Det som fascinerte ham var at selv om kirken og de medisinske foreningen gjennomsøkte feltet for å prøve å finne noen hvem som helst som hadde blitt skadet av Araigau og som ville vitne mot ham i den forestående rettssaken, hadde de vært fullstendig mislykket. Hvis det fantes noen slike saker, ga de seg ikke til kjenne. Etter all logikk burde personer som angivelig ble skadet av Arigos primitive kirurgi eller resepter absolutt ha dukket opp på banen nå. Det var nok leger og prester fra det etablerte samfunnet ute etter å få tak i Araigau, faktisk ødelegge ham. Til at det burde ha vært lett for dem å finne noen som i det minste følte at han hadde blitt skadet av Araigau. Det faktum at ingen hadde blitt avdekket, var viktige støttende bevis for Arigos gyldighet, mente doktor Lex. Som tidligere president for den kirurgiske seksjonen i Sao Paulo Medical Association var Lex klar over at han tråkket på farlig grunn ved å studere Araigau. Han var kjent for sin kamp mot enhver form for kvakksalveri eller uetisk praksis. I løpet av dette arbeidet hadde han avdekket en rekke svindelforsøk og triks, og lyktes med å avsløre dem. Det ble raskt klart for ham at Araigau var en helt annen gryte. Han dro til Kongonhas alene, uten noen kolleger, fordi han var fortvilende til at han ville avdekke noe spesielt om Araigau. Han ble overrasket og glad over å finne 2 andre medisinprofessorer i Kongonhas do Campo som hadde den samme ideen i tankene. Da han så hva som skjedde den dagen i Arigos klinikk, var han takknemlig for å ha de andre fagfolkene der. Sammen overvåket de 4 operasjoner i løpet av en halvtime, spredt blant rundt 30 ikke-kirurgiske tilfeller. Siden doktor Lex aldri hadde funnet en mediumistisk healer som overlevde hans gransking under prøveforhold, så han nøye på mens Araigau gikk i gang med arbeidet. Den eneste høfligheten Araigau viste sine 3 fornemme besøkende var å invitere dem til å komme så nærme som mulig for å observere. Doktor Lex oppdaget raskt at selv om Araigau selv så ut til å være i en transetilstand, gjorde han ingen forsøk på å bruke hypnotiske teknikker på pasientene sine. Og han brukte heller ingen form for bevegelser med hendene eller andre suggestive metoder. Doktor Lex var spesielt interessert i dette, fordi han følte at det kunne forklare deler av Arigos suksess, men han var nå overbevist om at pasientene ikke engang var i en delvis transetilstand. Den første operasjonen var drenering av en synovialcyste, uten kirurgisk forberedelse eller anestesi, som vanlig. Og selvfølgelig ingen antisepsis, den ble fullført på få øyeblikk. For den andre operasjonen spurte Araigau doktor Lex om han ville holde pasientens arm. Han gjorde det, slik at han kunne få et ekstremt nært syn på fjerningen av et lipom. Araigau gjorde dette på under 0,5 minutt. Men det som interesserte doktor Lex mest var teknikken som ble brukt. I stedet for å skjære i huden med skalpellen, maserte Areigel baksiden av bladet over armen til det plutselig åpnet seg. Så presset han ned på kjøttet med hendene, og den fete svulsten kom ut som en enhet. I den tredje operasjonen sto Areigau overfor det samme problemet og opererte på samme måte. I den fjerde lot Areigau doktor Lex holde pasientens hode mens han forberedte seg på å operere et perigium. Denne vingelignende utveksten over øyet var godt låst fast i hornhinnen. Areigau plukket opp en østerilisert neglesaks, mens doktor Lex så vantro på. Ingen pasient, var han sikker på, kunne tåle det direkte skjæret i øyeeplet uten full narkose. Men som vanlig var pasienten lys våken mens Areigau dyttet saksespisene inn i øyet med utrolig ruhet, klippet fritt i øyevevet og snakket med sin tyske aksent mens han gjorde det. Utveksten ble fjernet rent, men øyet begynte å blø kraftig, og blodet begynte å renne nedover pasientens kinn. Areigau så mot taket og beordret blodet å stoppe. Så tok han et stykke tvilsomt rent bomullstøy og presset det inn i øyet. Etterpå, etter et øyeblikk eller to med tørking, fjernet han bomullen. Blødningen hadde stoppet helt. Senere spurt av forfatter J. Herculano Pires, sa doktor Lex, de eneste mulige adjektivene jeg kan finne for å definere dette er spektakulære og forbløffende. 109. Så fortsatte han med å si, under alle disse operasjonene snakket jeg med pasientene og spurte dem om de følte noen smerte. Pasientene var bevisste, stille, reagerte ikke og sa at de ikke følte noe. Areigau oppførte seg på en naturlig måte, var så selvsikker at han på et tidspunkt renset skalpellen voldsomt på kollegaens hode. Han legen følte heller ingenting, til tross for handlingens voldsomhet. Doktor Lex observerte flere av Arigos spisse kniv, undersøkelser av en pasients øye, der Areigau bokstavelig talt rørte kniven langt opp i orbitahulen. Så bort fra pasienten og snakket med andre mens han gjorde det. Noen ganger fikk han øyeeplet til å stikke ut som om det skulle komme ut av øyehulen, fortalte doktor Lex til Pires. Alt dette uten acepesis eller anestesi og uten tegn til smerte for pasientene. Men uansett hvor beundrende doktor Lex var for Arigos kirurgiske form, var han forferdet over reseptene hans. Jeg ble skremt av dem, sa doktor Lex. Jeg anser dem som store absurditeter. De ser ikke ut til å gi noen mening. Olobintin og Kanamikin er virkelig foreldede legemidler. De har farlige bivirkninger. Doktor Madeiros var selvfølgelig enig i dette. Likevel hadde han sett reseptene virke, og ved undersøkelse hadde han ikke funnet noen skade fra dem så vidt han kunne fastslå. Dette var neppe tilstrekkelig forskning, visste han, og problemet var like forvirrende som alltid. Både doktor Lex og doktor Madeiros var helt enige om én ting, seriøs forskning burde gjøres på Areigau lang, intensiv og fullstendig, og under streng medisinsk kontroll. Til tross for sine feil, sa doktor Lex, er han et bemerkelsesverdig fenomen. Jeg kritiserer ikke bare Areigau. Det synes for meg at han burde fortjene større oppmerksomhet fra mange vitenskapelige selskaper. Det faktum at det ikke er noen vitenskapelig kontroll over Medaiets aktiviteter, utsetter ham og hans pasienter for en rekke farlige situasjoner. Det er også fare for misbruk av hans evner. Vitenskapelige bevis mangler for øyeblikket. Det bør selvfølgelig fastslås, men jeg kan uten tvil si at jeg for første gang har observert et tilfelle av autentisk paranormalt fenomen i mitt eget felt 110. Medisin. Senere skulle doktor Lex komme tilbake for å se Areigau og observere et bekreftet tilfelle av leverkreft der Areigau fjernet svulsten med hendene, en uhørt prosedyre. Biopsien bekreftet en krefttilstand, og pasientens fullstendige bedring ble også bekreftet. Han var en velstående advokat, en solid, pragmatisk materialist. Da han ble frisk, ble han spiritist. Det var andre leger, mange av dem, som kom til Kongonhas do Campo, enten åpenlyst eller i det skjulte. Noen kom for å håne ham, men de fleste dro derfra fullstendig overbevist om at her var et av de merkeligste tilfellene i medisinsk historie. Konsensus var at Areigau var utrolig, men de kalde, empiriske bevisene på at operasjonene hans var vellykkede, ga dem ikke noe annet valg enn å tro det utrolige. Men det var ikke nok av dem til å gi noen effektiv motstand mot holdningen til de medisinske foreningene. Og selv de som var fullstendig overbevist om Arigos gyldighet, følte at han ikke kunne fortsette med sin praksis i en åpen, ukontrollert situasjon. Skruppelløse sjarlataner, inspirert av Areigau, ville spre seg over hele landet, med fullstendig katastrofale resultater for offentligheten. Medisinsk anarki kunne utvikle seg. Enhver som tilsynelatende suspenderer fysikkens lover, står overfor overveldende og helt unike problemer. Blant Arigos problemer var den ytterligere komplikasjonen av at han var en blasfemer og kjetter i den katolske kirkes øyne. Endelig, etter den lange forsinkelsen, nådde rettsprosessens juridiske maskineri et klimaks. 1. august 1956 satte en tjenestemann ved navn Helvesio Arantes, fra statspolitiets avdeling for ran og forfalskning, seg ved skrivebordet sitt og skrev: «Rettslig direktiv som utfører ordre fra ministeren for offentlig sikkerhet i delstaten Minas Gerais om å bekrefte fakta knyttet til utøvelsen av ulovlig medisin av personen kjent som José Araigau. Hvis virkelige navn er José Pedro de Freitas, for å spørre om utøvelsen av ulovlig medisin. Che Araigau og alle personer som har kjennskap til 111. Disse handlingene vil bli tilkalt. En resept skrevet av Araigau kan finnes på apoteket Farmakia Kongonhas Limitada. De første detektivene fra politiet som ankom byen ble umiddelbart oppdaget av byfolket. Araigau hadde allerede røykt ut en av deres forhåndsspeidere. Landsbyboerne var ikke mindre observante. Detektivene møtte bare motstand fra de fleste av dem. Selv med trusselen om at tilbakeholdelse av informasjon var imot loven, ville få snakke imot Araigau. De fleste nektet å oppgi navnene på de som hadde blitt behandlet av Araigau. Men selvfølgelig fantes det Arigos fiender, og disse kom villig frem for å vitne. Men siden ingen av dem hadde besøkt Arigos klinikk som pasienter, var det lite konkret de kunne si. Da det gikk rykter om at Arigos motstandere snakket med politiet, begynte det å bli mye oppstyr blant hans støttespillere som ville vitne til hans fordel. De erklærte offentlig at ingen hadde blitt skadet av Arigos helbredende arbeid, og at tusenvis hadde blitt helbredet av ham. Det de ikke skjønte var at selv om de roste Araigau til skyene i vitneforklaringen sin, gravde de graven hans. Hver vitnesbyrd som viste Araigau som en effektiv helbreder var fordømmende i lovens øyne. Politiet var ikke interessert i om han helbredet eller ikke. Alt som måtte bevises var at Araigau praktiserte medisin. Selv med politiet som strømmet inn i byen, fortsatte Araigau sitt daglige arbeid. Den lange køen foran klinikken hans dannet seg hver morgen med sin last av sykdom og fortvilelse, som strømmet inn fra Belo Horizonte, Sao Paulo, Rio, over grensen i Argentina og andre steder. En natt, etter en lang arbeidsdag, klatret Araigau opp i sengen ved siden av Arlete, som var halvveis i søvne. Araigau snakket ikke til henne, men i løpet av få øyeblikk hørte hun ham begynne å snakke. Han ba for fiendene sine. 112. 6. Ved en ren tilfeldighet var det i Kongonhas do Campo at ideen om den ekstraordinære hovedstaden Brasilia ble født. Landsbyen var også stedet der Arigos og president Juscelino Kubitscheks veier krysset for første gang. Det var en hendelse som skulle påvirke begges liv. Kubitschek, en høy, mektig og slående mann med en tykk, svart hårlokk og en helt egen karisma, drev kraftig valgkamp over hele Brasil i sitt presidentvalg i valget i 1955. Han var enormt populær uansett hvor han dro. Han hadde vært en sterk tilhenger av president Vargas' politikk, og han lovet veltalende velgerne at han ville gi dem 50 år med fremskritt på 5 år. Ofte enn ikke ga fiendene hans ham æren for at han mente det han sa. Men selv før han ble valgt, var det en haug med klager over ekstravagansen i ideene hans. Kubitscheks bakgrunn var like imponerende som utseendet hans. Han var en kvalifisert lege og hadde spesialisert seg i kirurgi både i Paris og Midtøsten. Og i mange år etterpå hadde han tjenestegjort som medisinsk offiser i forskjellige offentlige etater i Brasil. Men lokket til politikk vokste i ham. Han gikk suksessivt fra stillingen som føderal stedfortreder til ordfører i Belo Horizonte og guvernør i delstaten Minas Gerais. Som kosmopolit snakket han fransk og engelsk i tillegg til portugisisk, og følte seg komfortabel i mange utenlandske hovedsteder. Hans besøk til Kongonhas do Campo før valgkampen ble preget av en tale der han lovet folkemengden som var samlet i Rua Marechal Floriano at hvis han ble valgt, ville han respektere grunnloven omhyggelig. Bare hvis dette ble gjort, ville det bli fred i Brasil. Jeg vil adlyde alle prinsippene i grunnloven, sa han til folkemengden, artikkel for artikkel, for artikkel. En av folkemengden ropte opp til plattformen for å spørre, hvis dere er av denne innstillingen å adlyde grunnlovens artikkel 113. For artikkel, er dere klare til å adlyde artikkelen som krever at en ny hovedstad bygges midt i landet? Spørsmålet overrasket Kubitschek, han var stille i nesten et halvt minutt. I årevis hadde brasilianske statsmenn famlet etter en måte å åpne opp det enorme indre landet på. Siden det ble grunnlagt, hadde Brasil vært som et gigantisk svinghjul, uten et knutepunkt i sitt tomme sentrum. Befolkningens vekt lå samlet langs kysten, som en tung, ubalansert byrde som gjorde de rike indre ressursene utilgjengelige. Kubitschek følte at han ikke nå kunne trekke seg fra løftet om streng konstitusjonell overholdelse han nettopp hadde gitt. Men ærlig talt hadde han oversett artikkelen som krevde bygging av en indre hovedstad. Han så direkte på mannen som hadde stilt spørsmålet, og sa: «Du har rett, jeg hadde ikke tenkt på dette emnet. Men du har rett, og jeg vil bygge Brasilia.» Senere skulle byen selvfølgelig reise seg fra villmarken til forbauselse for resten av verden. Og til tross for de tunge anklagene om sløsing og korrupsjon rettet mot Kubitschek, er selv kritikerne nå enige om at den har åpnet Brasil. Kubitschek hadde selvfølgelig hørt om Araigal før. Knapt noen i Brasil hadde ikke hørt om ham. Men den dagen i Kongonha sto Campo da han observerte Araigal i aksjon, ble han målløs. «Jeg forstår ikke», sa Kubitschek senere. «Jeg visste om hans fantastiske prestisje fra mange av de fremtredende personene som fortalte meg hva Araigal hadde gjort for dem. Men siden jeg selv var lege og kirurg, syntes jeg han var så ekstraordinær at jeg ikke finner ord som kan uttrykke det. Folket hadde tro på ham. Ingen kunne unngå å gjøre det. Han var en gud.» Kubitschek var så imponert at han og kona takket ja til Arigos invitasjon om å spise lunsj med ham. Arlete, med håret i krølltanger, slik det alltid så ut til å være, serverte et beskjedent måltid, og Kubitschek og Araigal innledet et vennskap som skulle vare i årevis. Vennskapet ble kritisk for Kubitschek da en av døtrene hans måtte tas til USA for en ryggoperasjon på grunn av en kritisk og massiv deformasjon av ryggraden. Operasjonen var så delikat at hun måtte forbli fullstendig immobilisert i mange måneder. 114. På grunn av dette, beskrev Kubitschek situasjonen, utviklet hun to enorme nyrestein etter at hun kom tilbake til Rio de Janeiro. Min kone var veldig, veldig nervøs, fordi denne komplikasjonen kunne føre til en alvorlig og kanskje dødelig tilstand. Min kone sa til meg, kan vi be Araigal om å komme ned til Rio og se hva han kunne gjøre for datteren vår? Jeg gikk med på det. Jeg kontaktet Araigal på telefon. Jeg fortalte ham at datteren vår var kritisk syk, men fortalte ham ikke hva problemet hennes var. Kongonhas do Campo er en 6 timers kjøretur, men han var her i Rio neste ettermiddag. Han kom hjem til oss, og før jeg rakk å fortelle ham noe om datterens tilstand, ga han meg en resept skrevet på et vanlig papir. Som lege forsto jeg at det var et spesifikt middel for å fjerne nyrestein. Men hvordan kunne Araigal vite hva hun hadde hatt? Siden jeg ikke hadde praktisert i det siste, sjekket jeg det med min egen lege. Han sa at han ikke følte at det ville gjøre særlig godt, men at det ikke ville være noen skade i å prøve det. Arigos resepter ble sagt å ha en effekt som gikk helt utover grensene for selve reseptien. Jeg ga henne medisinen, og hun ble fullstendig kurert. Fra den tiden av gjorde president Kubitschek og hans kone ofte en stor innsats for å stoppe i Kongonhas do Campo for et uformelt besøk hos Araigal. De ga ham et armbåndsur i massivt gull, men Araigal nektet blankt og forklarte at han ikke kunne ta imot noen gave eller penger. Forholdene i Kongonhas do Campo var nå så overfylte av syke og døende som samlet seg i gatene at Walter de Freitas, Arigos bror, bygde et beskjedent hotell ved siden av åndesenteret der Araigal jobbet. Det var ikke et kunstverk, men noe måtte gjøres for å øke innkvarteringsmulighetene i landsbyen, som hadde blitt presset til det ytterste. Hotellet trakk selvfølgelig mer oppmerksomhet til Araigal, som nå hadde tatt på seg jobben som resepsjonist på Statens velferds- og pensjonskontor for å forsørge familien sin. Dette, i tillegg til arbeidet hans på klinikken, brakte ham til randen av en 16-timers arbeidsdag, hver dag, med unntak av helgene. Da han ofte jobbet på klinikken med å selge eiendom eller i sin elskede rosehage. Journalister fortsatte å skrive mirakelhistorier som hadde spredt seg til det punktet hvor de ble vanlige. Roberto Freire, en journalist fra Realidad, som også var lege, presset Araigal hardt på grunn av rapportene om at han måtte tjene penger på bestikkelse på reseptene han skrev ut. selv om det ikke kunne finnes bevis. Araigau insisterte på at dette ikke var sant. Han innrømmet at hans berømmelse som healer kunne hjelpe til med noen av eiendomssalgene, men det var omfanget av det. Han sa at han var fast bestemt på å gi barna sine en god utdannelse i motsetning til sin egen magre utdannelse, og at han ønsket velkommen den sporadiske økonomiske hjelpen han fikk fra de velstående medlemmene av familien sin. Reporteren spurte ham, eier broren din hotellet, Araigau? De sier at dere er partnere, og at du ikke vil ta vare på noen som ikke bor der. Araigau reiste seg sint. Jeg pleide å behandle pasientene mine i mitt eget hjem, sa han. En av klagene mot meg var at jeg forurenset alle pensjonatene og hotellene i byen. Min bror Walter alene bygde hotellet. Jeg kom ikke med noen forslag overhodet. Du så under konsultasjonene ber jeg bare pasientene om å ha tro, be og ta medisinene. La fiendene mine bevise at broren min og jeg er partnere. La dem undersøke bankkontoen min. Gud ville ikke hjelpe meg å bli frisk hvis jeg var uærlig. Da reporteren gikk, hadde Arigos sinne falmet, og han spurte, er du katolikk? Ja, sa reporteren. Bra, svarte Araigau, vår Kristus er den samme. Resten spiller ingen rolle. På statspolitiets kontor i Kongonhas do Campo forberedt til regionalinspektør Helvesi og Arantes seg på vitneavhør i Araigau-saken. Han var litt forstyrret over rapportene som kom over skrivebordet hans om at innbyggerne i Kongonhas do Campo ikke var spesielt interessert i å snakke med avhørerne hans. Til tross for dette hadde han full tillit til at han ville ha en avklart sak. Noen av Arigos fiender ville være nødt til å snakke. Alt som trengtes var en håndfull av dem, så ville saken være så godt som sydd i boks. Da Antonio Maia Seabra ankom politikontoret 1. august 1956, kastet inspektør Arantes ikke bort tiden på å få gjort noe. Ned til avhøret, etter noen innledende spørsmål for å fastslå at Seabra var en 42 år gammel innbygger i byen og en borger med god vandel, sa han, fortell meg hva du vet om Araigau. Seabra sa, jeg kjente ham da han hadde restauranten og baren sin. For flere år siden, nå jobber han for pensjonskontoret. Hva slags person er han? Vel, sa Seabra, han er en veldig smart mann. Han passer alltid på seg selv. Prøver å komme seg frem i politikken. Han utnytter alt han kan for å gjøre dette. Hva med at han prøver å helbrede folk? Hva vet du om det? Vel, jeg la plutselig merke til at han begynte med denne ulovlige medisinpraksisen for en stund siden. Folk begynte å komme hjem til ham hele tiden. Han ga dem et slags papir med en resept på, og så lovet han dem at de skulle bli friske. La du merke til noe annet? Spurte inspektøren. Ja, sa Seabra, han begynte å operere folk. Folk som var veldig, veldig syke. De som legene ikke kunne hjelpe. Ble de friske? Det kan jeg ikke si. Jeg vet ikke, så du faktisk noen av disse operasjonene? Nei, svarte Seabra, jeg så egentlig aldri noen. Har nettopp hørt om dem? Ja, jeg har nettopp hørt om dem. Det var all slags snakk om dem. Over hele byen. Hva hørte du om dem? Spurte inspektøren. Alle sier at det bare var triks. Triks gjort med innvollene til en kylling eller en gris. Det er det de sier. Men du har aldri sett dette selv? Nei, men jeg hørte at Altimiro tar 15 cruzeiros fra alle for hvert kort han gir ut i køen. Det er det alle sier. 117. Er du sikker på det? Det er det alle sier, svarte Seabra. Og jeg hørte også at de må signere et kort som sier at de vil stemme på Araigau, ellers vil han ikke spandere på dem. Hva annet vet du om Araigau? Han har stor appetitt og drikker en flaske vin til hvert måltid. Men du har ikke sett noe av dette selv? Nei, sa Seabra, men mange andre har det. Jeg antar det er alt, sa inspektøren. Hvis du bare signerer denne uttalelsen, kan du gå. Seabra signerte papiret og gikk. Inspektør Arantes visste at dette ikke var en særlig uttalelse, men det indikerte at han garantert ville få sterkere direkte bevis etter hvert. Men de neste vitnene var alle merkelig vars, selv om de inkluderte noen av Arigos fiender. En av billettørene på jernbanestasjonen kom med beskjed om at noen hadde kommet inn på stasjonen og annonsert at Araigau hadde tatt 100 cruzeiros for en behandling. Det viste seg at mannen faktisk var sinnssyk og ikke hadde betalt noe. Det var ikke før doktor Carlos Cruz, tannlegen fra Belo Horizonte hvis svigerinne hadde blitt operert av Araigau for leverkreft. Vitnet sterkt til fordel for Araigau at den åpenbare strategien å følge ble avslørt for inspektøren. Mange som hadde blitt reddet fra en dødelig medisinsk prognose av Araigo var mer enn ivrige etter å vitne på Arigos vegne. Paradoksalt nok var det i disse forsvarsvitneforklaringene at de virkelige bevisene mot Araigau kunne formes. Siden artikkel 284 i straffeloven bestemte at den enkle handlingen å foreskrive, operere eller utføre hypnotiske pass var ulovlig, ville alle suksesshistoriene om Araigau ikke gjøre noe mer enn å føre til hans domfellelse. Under illusjonen om at det ville hjelpe Araigau, kom hans sympatiske vitner frem i hopetall for å avgi sine overbevisende vitneforklaringer, helt til mappene bulket over. Likevel var det noe irriterende for påtalemyndigheten at ingen kunne bevise at Araigau noen gang hadde tatt imot penger eller at noen hadde blitt skadet. Og ytterligere irriterende at praktisk talt alle måtte innrømme at Araigau var en god far, en god familiemann og av ypperste klasse. Selv ryktene om hans påståtte oppdrag kom ikke frem. En rekke mystiske hendelser begynte å skje omtrent på denne tiden som aldri ble fullstendig forklart. Ved en anledning, sent på kvelden etter en spesielt lang time med pasientene sine på Spirit Center, gikk Araigo alene hjem nedover de mørke, smale gatene i byen da en mann hoppet på ham uten forvarsel fra skyggene av en døråpning. Til slutt klarte Arigos enorme styrke å slå ham av banen. Ryktet spredte seg umiddelbart i byen om at Børlien hadde blitt ansatt av Arigos politiske fiender, men hendelsen forble uløst. Senere raide regjeringsmarskaller huset hans flere ganger. De klarte ikke å finne noe belastende. Til tross for dette rapporterte Arlete til vennene sine at Araigo ikke gjorde noe annet enn å fortsette å be for de som var imot ham, og insisterte på at de var villedet og burde tilgis. Hans støttespillere i byen følte ingen slik storsinn. De var i opprør, og inspektør Arantes kunne se at han kunne få hendene fulle hvis han handlet for raskt. Arantes satte seg ned for å skrive sin sammendragsrapport 11. september 1956 og skrev: «Jeg prøvde å få tak i vitner som kunne gi svært fullstendig informasjon i saken, de som ville støtte opp om anklagene våre. Vi har mange vitner som diskuterte operasjoner de har sett, inkludert bruk av bomull og fjerning av «kjøtt» fra pasientenes kropper. Noen hevdet at det ikke var noe arr igjen. Jeg tror vi har et rikelig antall av disse vitnene. Jeg tror det er mulig at vi står overfor en sak om bruk av hypnose og psykoterapi. Hos mange hypnotiserte personer bygges hallusinasjoner opp slik at de ikke har noen forståelse av situasjonens virkelighet. Mange autoriserte leger bruker disse metodene for noen av pasientene sine. Det er ikke overraskende for forskere i det hele tatt. Mange mennesker har blitt kurert ved hjelp av suggestionens kraft. Men uavhengig av dette er det ingen tvil om at Araigau 119 har praktisert ulovlig medisin uten lisens. Han praktiserer tydeligvis, ifølge straffeloven, et yrke uten å ha lisens for det. Det må imidlertid sies at Araigau ikke aksepterer noen godtgjørelse for det han gjør. Det var imidlertid noen delikate juridiske spørsmål involvert. Selv om artikkel 284 gjorde åndelig helbredelse til en forbrytelse, var det bare fordi Araigau stakk hodet og skuldre over alle de hundrevis av andre healerne i Brasil at han ble trukket frem. De andre var ikke viktige nok til at domstolene brydde seg med det. En annen komplikasjon lå i det faktum at artikkel 141 i straffeloven garanterte fri religionsutøvelse for alle borgere, og forsikret ham ytterligere om at han ikke ville bli nektet lovens beskyttelse på grunn av sin religion. Dessuten førte ulovlig medisinutøvelse til en mye mildere straff enn utøvelse av sjarlatanisme eller hekseri. Dette ville ha en viktig betydning for Arigos fremtid. Selve loven mot hekseri ga mye mening. Hekseri, spesifiserer den, er gjort straffbart for å beskytte både individet og offentligheten. Hvis en person som ikke har en medisinsk grad diagnostiserer en sykdom ut fra dens symptomer, hvis han, uten å være lisensiert, opererer på pasienter, hvis han hevder å være i transe, under kontroll av en ånd, hvis han skriver ut resepter, utfører operasjoner eller gir urter til pasienten, hvis han bruker pass, eller visse stillinger, fraser eller bønner for å lette fødsel, lindre symptomer på forkjølelse, slangebitt, kreft, høy feber, blødning, grå stær, døvhet og andre tilstander, skaper en slik person en enorm fare for helsen og sikkerheten til mange borgere som er avhengige av staten for beskyttelse. Hvis loven ga god mening for å beskytte den vanlige borgeren, var problemet at den ikke ga noen bestemmelser for en merkelig anomali som Araigau. Nyhetsmannen Gabriel Katter, som bodde i Kongonhas, fant ut at han etter flere år med nøye observasjon hadde snudd nesten helt rundt, og forandret seg fra en total skeptiker til en fast troende. Mens han så på spiritisme med et forvirret blikk, hvilte begrunnelsen for hans nye tro på det han følte var gyldigheten av parapsykologi. Katter fant seg selv tilbake til åndesenteret gang på gang for å se Araigeo i aksjon. Han ble til slutt tvunget til å erkjenne fra sine mange intervjuer med besøkende leger at Araigeo kunne gjøre ting som moderne vitenskap ikke kunne gjøre. Katter var overbevist om at Araigeo, i stedet for å bli straffeforfulgt, burde støttes med midler til en spesiell vitenskapelig studie. På denne måten ville Araigeo bli plassert under kontroll av autoriserte leger, et nødvendig skritt for å forhindre at ukontrollert sjarlatanisme spredte seg, men han ville fortsatt være i stand til å gjøre det åpenbare gode for samfunnet som det så godt som hadde blitt bevist at han gjorde. Reporter Kattes artikler om dette skapte en voksende bølge av folkemengde blant leger over hele Brasil. Men dette var ikke nok til å demme opp for tidevannet ledet av inspektør Arantes og hans statspoliti. De hadde bulldosert seg gjennom motstandsbevegelsen og var glade for å få saken ut av sine hender og inn i retten. Innen 5. oktober 1956 var saken i fange til promotør Afonso Infante Neto, omtrent tilsvarende en distriktsadvokat. I sin rapport til retten kunngjorde han at Araigeo var dømt av straffeloven, siktet for forbrytelsene sjarlatanisme, hekseri og ulovlig medisinutøvelse. Araigeo ble beordret til å møte i retten for en forberedende høring. Han ville bli møtt med håndplukkede vitner som ville vitne samtrengest mot ham. Sittende foran et bord i den sparsomt møblerte rettssalen på Kongonhas do Campo, fremstilte Araigeo, iført en mørk, kortermet sportsskjorte. En trist og patetisk skikkelse da han sto overfor dommer Eleito Soares og rettssekretæren. Kampen syntes å ha gått ut av ham, han var uvanlig passiv. Det var en uformell sesjon, men det lille rommet var samtappfullt av tilskuere som lente seg over rekkverket og så engstelig på mens deres lokale helt og internasjonale legende ble avhørt av dommeren. Araigeo, hans dype, fuktige øyne glitret. Jeg prøvde å få tak i vitner som kunne gi svært fullstendig informasjon i saken, de som ville støtte opp om anklagene våre. Vi har mange vitner som diskuterte operasjoner de har sett, inkludert bruk av bomull og fjerning av kjøtt fra pasientenes kropper. Noen hevdet at det ikke var noe arr igjen. Jeg tror vi har et rikelig antall av disse vitnene. Jeg tror det er mulig at vi står overfor en sak om bruk av hypnose og psykoterapi. Hos mange hypnotiserte personer bygges hallusinasjoner opp slik at de ikke har noen forståelse av situasjonens virkelighet. Mange autoriserte leger bruker disse metodene for noen av pasientene sine. Det er ikke overraskende for forskere i det hele tatt. Mange mennesker har blitt kurert ved hjelp av suggestjonens kraft. Men uavhengig av dette er det ingen tvil om at Araigeo 119 har praktisert ulovlig medisin uten lisens. Han praktiserer tydeligvis, ifølge straffeloven, et yrke uten å ha lisens for det. Det må imidlertid sies at Araigeo ikke aksepterer noen godtgjørelse for det han gjør. Det var imidlertid noen delikate juridiske spørsmål involvert. Selv om artikkel 284 gjorde åndelig helbredelse til en forbrytelse, var det bare fordi Araigeo stakk hodet og skuldre over alle de hundrevis av andre healerne i Brasil at han ble trukket frem. De andre var ikke viktige nok til at domstolene brydde seg med det. En annen komplikasjon lå i det faktum at artikkel 141 i straffeloven garanterte fri religionsutøvelse for alle borgere, og forsikret ham ytterligere om at han ikke ville bli nektet lovens beskyttelse på grunn av sin religion. Dessuten førte ulovlig medisinutøvelse til en mye mildere straff enn utøvelse av sjarlatanisme eller hekseri. Dette ville ha en viktig betydning for Arigos fremtid. Selve loven mot hekseri ga mye mening. Hekseri, spesifiserer den, er gjort straffbart for å beskytte både individet og offentligheten. Hvis en person som ikke har en medisinsk grad diagnostiserer en sykdom ut fra dens symptomer, hvis han, uten å være lisensiert, opererer på pasienter, hvis han hevder å være i transe. Under kontroll av en ånd, hvis han skriver ut resepter, utfører operasjoner eller gir urter til pasienten, hvis han bruker pass, eller visse stillinger, fraser eller bønner for å lette fødsel. Lindre symptomer på forkjølelse, slangebitt, kreft, høy feber, blødning, grå stær. Døvhet og andre tilstander skaper en slik person en enorm fare for helsen og sikkerheten til mange borgere som er avhengige av staten for beskyttelse. Hvis loven ga god mening for å beskytte den vanlige borgeren, var problemet at den ikke ga noen bestemmelser for en merkelig anomali som Araigau. Nyhetsmannen Gabriel Katter, som bodde i Kongonhas, fant ut at han etter flere år med nøye observasjon hadde snudd nesten helt rundt, og forandret seg fra en total skeptiker til en fast troende. Mens han så på spiritisme med et forvirret blikk, hvilte begrunnelsen for hans nye tro på det han følte var gyldigheten av parapsykologi. Katter fant seg selv tilbake til åndesenteret gang på gang for å se Araigau i aksjon. Han ble til slutt tvunget til å erkjenne fra sine mange intervjuer med besøkende leger at Araigau kunne gjøre ting som moderne vitenskap ikke kunne gjøre. Katter var overbevist om at Araigau, i stedet for å bli straffeforfulgt, burde støttes med midler til en spesiell vitenskapelig studie. På denne måten ville Araigau bli plassert under kontroll av autoriserte leger, et nødvendig skritt for å forhindre at ukontrollert sjarlatanisme spredte seg, men han ville fortsatt være i stand til å gjøre det åpenbare gode for samfunnet som det så godt som hadde blitt bevist at han gjorde. Reporter Kattes artikler om dette skapte en voksende bølge av folkemengde blant leger over hele Brasil. Men dette var ikke nok til å demme opp for tidevannet ledet av inspektør Arantes og hans statspoliti. De hadde bulldosert seg gjennom motstandsbevegelsen og var glade for å få saken ut av sine hender og inn i retten. Innen 5. oktober 1956 var saken i fanget til promotør Afonso Infante Neto, omtrent tilsvarende en distriktsadvokat. I sin rapport til retten kunngjorde han at Araigau var dømt av straffeloven, siktet for forbrytelsene sjarlatanisme, hekseri og ulovlig medisinutøvelse. Araigau ble beordret til å møte i retten for en forberedende høring. Han ville bli møtt med håndplukkede vitner som ville vitne sanntrengest mot ham. Sittende foran et bord i den sparsomt møblerte rettssalen på Kongonhas do Campo, fremstilte Araigau, iført en mørk, kortermet sportsskjorte. En trist og patetisk skikkelse da han sto overfor dommer Eleito Soares og rettssekretæren. Kampen syntes å ha gått ut av ham, han var uvanlig passiv. Det var en uformell sesjon, men det lille rommet var samtappfullt av tilskuere som lente seg over rekkverket og så engstelig på mens deres lokale helt og internasjonale legende ble avhørt av dommeren. Araigau, hans dype, fuktige øyne glitre. G i tristhet, svarte som om han var halvt inne i rommet og halvt ute av det. Bekrefter du din tidligere vitneforklaring? Spurte dommeren. 121. Ja, sa Araigau, jeg bekrefter det. Dommeren viste ham en liste over vitnene som skulle vitne mot ham. Kjenner du disse vitnene? Spurte han. Ja, sa Araigau mens han så over listen. Alle unntatt ett, men jeg vil si at anklagene mot meg ikke er sanne. I så fall, sa dommer Soares, som var en utålmodig mann, med liten hensyn til sakens finesser, må jeg be deg om å gi bevis for hvorfor du sier dette. Disse anklagene er rettet mot meg, og alle er skrevet på dine offisielle politipapirer, men jeg må si at jeg ikke engang vet selv om jeg praktiserer ulovlig medisin eller ikke. Alt jeg vet er at når noen kommer til meg for materiell eller åndelig hjelp, må jeg prøve å hjelpe dem. Jeg vil ikke avvise dem. Jeg ber dem be Gud om god helse. Og hvordan går du egentlig frem med dette? Jeg begynner å be en bønn. Det er Herrens bønn, og fra det øyeblikket av ser eller vet jeg ikke om noe annet. Jeg husker ikke hva jeg gjør. Det er ingen minner om det i det hele tatt. De andre forteller meg at jeg skriver ut resepter til folk, men det husker jeg ikke. Jeg vet ikke hva slags medisiner det er, og jeg forstår ikke hvorfor dette skjer. Jeg ser dem ikke mens jeg skriver dem. Hva med operasjonene som påstås? Spurte dommeren. Det er det samme med dem. Jeg kan ikke gi deg noen informasjon om dem. Jeg er i en tilstand jeg ikke forstår. De forteller meg at jeg har gjort disse tingene. Jeg ville vært glad hvis jeg visste hvordan jeg skulle forklare dette. Har du vitner til ditt forsvar? Ja, sa Araigau, jeg har en advokat som skal presentere dem for deg. Han navnga flere, en kjent industrimann fra Belo Horizonte, en gruppe leger og noen for fremtredende offentlige tjenestemenn. Har du noen kriminell rulleblad? Jeg har bare blitt stilt for politiet én gang, sa Araigau. Jeg tok en kniv fra en av kundene i baren min. Han ville ha drept noen hvis jeg ikke hadde gjort det. Jeg var uskyldig, og jeg ble umiddelbart satt fri. 122. Angående vitnene som vil snakke mot deg. Er det noen venner eller fiender av deg blant dem? Det er en som er en fiende, sa Araigau. men jeg bærer ikke sinne mot ham. Hvem er det? Araigau navnga Joao Hilariro da kønne. Han er politisk imot meg. Han er en lege som er broren til mannen som stilte mot meg som ordførerkandidat. Vi snakker ikke med hverandre. Har du sett dette før? Spurte dommeren og viste ham en kopi av den eneste resepten på Araigau som statspolitiet hadde klart å få tak i. Den var usignert. Ja, sa Araigau, det er en av reseptene jeg har blitt fortalt at jeg skriver for folk. Du er katolikk, ikke sant? Ja, sa Araigau. Du er klar over kirkens holdning til det du gjør? At du gjør arbeidet til en curandeiro en sjarlatan? Men jeg er ikke en sjarlatan, sa Araigau stille. Jeg gjorde det prestene ville at jeg skulle gjøre. Jeg gikk til leger og psykiatere. De sa at jeg var i perfekt form. Jeg vil bare hjelpe de fattige, og jeg må gjøre dette. Men du gjør det du er pålagt å gjøre, ikke sant? Det er ikke jeg som gjør dette, insisterte Araigau. Jeg er bare en mellommann mellom en ånd og folket. Det er doktor Fritz, ånd. Han insisterer på at jeg hjelper folk, og jeg gjør bare det Gud vil at jeg skal gjøre. Du er spiritist, da? Jeg visste ingenting om spiritisme eller om medier. Noen sier at jeg er et medium. Jeg mottar ingen betaling eller gaver for dette arbeidet. Jeg kan ikke gjøre det, selv om jeg ville, fordi det da ikke ville være mulig å hjelpe til med å helbrede syke. Jeg ville vært veldig rik nå hvis jeg gjorde dette. Jeg gjør ikke dette av noen politiske årsaker. Jeg har prøvd å komme meg unna dette, og jeg trodde jeg holdt på å bli gal. Du har blitt fortalt av politiet, ikke sant, at du må stenge åndesenteret der du jobber? Jeg kan bare gjøre dette hvis doktor Fritz, ånd, forteller meg at jeg må 123. Gjøre dette, svarte Araigau. Du innser hva du ber oss om å tro, ikke sant? Jeg innser bare hva jeg må gjøre, og hvordan jeg må hjelpe folk. Dommeren var i ferd med å ta slutt på tålmodigheten sin. Hvis det er slik, hvorfor lar du ikke bare denne doktor Fritz din dukke opp her i rettssalen? Glefset han. Araigau svarte ikke. En gjennomsiktig sky syntes å gli over øynene hans. Han satt i fullstendig stillhet mens dommeren stirret på ham. Flere øyeblikk gikk, så slo dommeren papirene sine sammen og sa. Saken vil fortsette etter en tidsplan som vil bli kunngjort. Saken trakk utover mens Arigos advokat, doktor Alfredo Figueiredo fra Belo Horizonte, begynte å samle gunstige vitner for sin sui generis klient. Denne delen var ikke vanskelig, det var flere imponerende og fremtredende frivillige enn han kunne håndtere. Det han møtte var problemet med å forme et forsvar for en klient som var kriminell i lovens øyne og en helgen i folkets øyne. Dommer Soares var åpenbart en total pragmatiker som ikke ville se noen av naiensene. Videre fantes det ikke noe reelt forsvar i konvensjonell lovens forstand. Hvordan man skulle vurdere denne enestående saken var en gåte. De lidenskapelige forsvarsvitnemålene fra medisinske eksperter om Arigos dyktighet med kniv ville være av tvilsom verdi. De kunne til og med begrave ham. Likevel var det en liten sjanse for at vitneforklaringen kunne hjelpe litt, om så bare for å myke opp fengselsstraffen. Advokaten innså den sannsynlige nytteløsheten i å samle vitner som doktor Carlos Cruz, doktor Ari Lex og alle de andre legene som var overbevist om Arigos legitimitet. Vitneforklaringene deres kunne bare antyde at det ble satt i gang en vitenskapelig studie for å komme til bunns i dette fenomenet. Men loven var rigid, og et slikt forslag ville ikke bety noe. Loven kunne være rasjonell i å slå ned på sjarlatanisme, men den var også irrasjonell hvis den ville sende Araigau til en ynkelig, lusefylt fengselscelle, hvor han ville råtne. 124. Straffene i henhold til artikkel 284 i straffeloven var strenge. Araigau sto overfor godt over ett år i fengsel og en tung bot som ville gjøre Arlete og hans unge gutter praktisk talt fattige. Fengselsstraffen ville være fullstendig grusom for en så følsom mann som Araigau, som til tross for sine grovheter lett ble rørt til tårer. At dommeren og aktor følelsesmessig var på kirkens og Arigos politiske motstand deres side virket åpenbart. Det eneste som så ut til å bremse dem var frykten for offentlig forargelse. Etter hvert som høsten, våren i Brasil, 1956 gled forbi, samlet aktoratet flere spiker til Arigos kiste mens forsvarsadvokat Figueiredo funderte og jobbet med strategien sin. Han hentet inn en innflytelsesrik pensjonert dommer fra Belo Horizonte som ville være et utmerket karaktervitne, han var en ivrig tilhenger av Araigau. Og ville ikke bare vitne om at Araigau aldri tok imot penger, men at arbeidet hans måtte ha kommet fra en høyere makt utenfor ham selv for å oppnå de utrolige resultatene han hadde vist. Figueiredo fikk også støtte fra doktor João Ranulf de Melo, legen fra Congonhas do Campo, som ville vitne om de utrolige operasjonene av eggstokksyster og grås der han hadde sett og fulgt opp. Han ville si at operasjonene var noe som rett og slett ikke kunne gjøres av et vanlig menneske, og at retten behandlet hendelser som var rett og slett overnaturlige. Doktor Di Melo fikk selskap i dette av gruppen leger fra La Fete, som var enige om at de ikke ville nøle med å risikere sin profesjonelle status ved å vitne til Arrigos forsvar. Deres vitnesbyrd ville støtte de andre legenes vitnesbyrd i den forstand at en formell vitenskapelig studie burde gjøres, og at dette ville bli gjort i ethvert annet land enn Brasil. Det ville også vitne om at når Arrigo utførte operasjonene sine, var han ikke seg selv, men besatt av en veiledende kraft utenfor seg selv. Videre ville legene bekrefte at Arrigo hadde fremkalt mange dokumenterte kurer for terminalt syke pasienter med kreft eller leukemi som medisinsk vitenskap hadde gitt opp. Alle ville vitne om at ingen bevis for skade, infeksjon, blødning eller kritiske bivirkninger hadde blitt demonstrert av noen av de tusenvis av pasientene Arrigo hadde behandlet. Dette tallet ble nå konservativt anslått til langt over en halv million de siste 5 årene. Hvis det var noen bestridelse av dette tallet, ville det være at det var for lavt. Det ville legge til dette sin overbevisning om at parapsykologi var involvert, at dette var en vitenskap som bare så vidt begynte å bli utforsket ordentlig, og at studiet av Arrigo ville fremme denne vitenskapen. Teknisk sett var alt dette juridisk sett vevsløst, og Figueiredo visste det. Aktor hadde midlertidig sluttet i jobben sin, noe som var kilde til en viss trøst for Forsvaret, men svært lite. Forsvaret kunne ikke gjøre mye annet enn å vente til saken kom for retten måneder senere, i mars 1957. Den 17. mars fikk Figueiredo sjansen til å teste sine vaklende teorier. Forsvarets vitner vitnet godt, og han erklærte seg enkelt og veltalende, til tross for svakhetene i saken sin. I tillegg til artikkel 284 ble Arrigo tiltalt for flere andre kapitler i den labyrintiske brasilianske straffeloven. Lovene i Brasil er nesten utelukkende basert på gammel romersk lov, og de inneholder mange tvetydigheter. Stilet overfor den livelige dommer Soares krevde Figueiredo umiddelbart at saken skulle henlegges med den begrunnelse at sjarlatanisme ikke var bevist, og at han, som forsvarsadvokat, ved flere anledninger ikke hadde blitt varslet når fiendtlige vitner hadde blitt avhørt. I disse tilfellene hadde verken han eller Arrigo vært i stand til å presentere et forsvar. I tillegg insisterte han på at aktors forlatelse av jobben sin på det tidspunktet gjorde rettssaken automatisk ugyldig. Videre, fortsatte Figueiredo, må det være en klar skade og fare for andre mennesker som følge av tiltaltes handlinger. NT. Ingen skade har overhodet oppstått som følge av Arrigos handlinger, og derfor er det helt klart at det ikke foreligger noen forbrytelse. Han var klar over at artikkel 284 ikke inkluderte en slik bestemmelse, men det fantes andre kapitler i loven som ga denne beskyttelsen. Han fortsatte, det er umulig å kalle Arrigo en kriminell. Bortsett fra det faktum at det ikke foreligger noen forbrytelse. Og selv motpartens vitner har vært enige i dette. Arrigo har vist seg å være en ærlig og hardtarbeidende borger, et ansvarlig medlem av samfunnet, som er 126. Respektert av alle. Bare én person har forsøkt å kalle ham en kriminell, og det er aktor i denne retten. Han har ikke klart å fremlegge bevis for en slik anklage, fordi det ikke finnes noe slikt bevis. Figueiredo begynte deretter å bevege seg inn på mindre fast grunn. Han gjorde det med stor indirekte manipulasjon og mesterlig konstruert veltalenhet. Det eneste direkte beviset retten hadde klart å komme over var den ene lille papirlappen med Arrigos resept skrevet på. Den var usignert. Hvordan kan aktor si at Arrigo ga ut resepter, når alt han har er et lite papirark som er usignert, og som fullstendig mangler bevis for at dette kommer fra Arrigo, spurte han. Til tross for disse spinkle fysiske bevisene, var det knapt en journalist i Brasil som ikke visste at Arrigo ga ut bokstavelig talt hundrevis av resepter om dagen. Det var ikke akkurat et verdig forsvar, men advokaten klamret seg til halmstrå. Han hadde imidlertid ett viktig poeng til. For å bevise hekseri, var det nødvendig å bevise at en tiltalt personlig hadde distribuert blandinger av røtter og urter. Dette var tydeligvis noe Arrigo aldri gjorde. Araigau hadde bare foreskrevet bona fide-medisiner fra vanlige farmasøytiske hus, hvorav de fleste var kjent over hele verden. Mysteriet var hvorfor disse reseptene fungerte da Araigau utstedte dem, når de ikke fungerte for den vanlige legen. Et legemiddel var bare kjent i New York. Det var i en eksperimentell fase, og var knapt kjent der. Araigau selv visste ikke hvordan han visste om det. I det han påpekte alt dette, fortsatte Figueiredo med å si at apotek over hele Brasil ofte ga penicillin og andre legemidler, en teknisk sett ulovlig handling som aldri ble brakt inn for retten. Hvorfor ble Araigau trukket frem? Figueiredo minnet dommeren om at artikkel 284 forbød bruk av gester eller bevegelser med hendene, og sa, vi vil be retten om å ta hensyn til dette faktum. At hvis gester og bevegelser kan bedømmes som forbrytelser i Brasil, så begår alle medlemmer av presteskapet forbrytelser hver dag i hele den store katolske kirke. Prestene gjør stadig gester hver gang de ber. Dessuten, fortsatte forsvarsadvokaten, og varmet nå opp til nye følelsesmessige høyder, liker vi å kalle alle en bror fordi vi alle er Guds sønner. Hvis noen i det hele tatt kom til Araigau for å be om hjelp fordi han led, ville Araigau plukke opp et lite kors, se høyt opp i himmelen, holde hånden hans. Og han ville be den gode Gud om å ha medlidenhet med broren sin. Dette er hva Araigau ønsker å gjøre. Han vil bare hjelpe folk. Selv om dette var sant, glemte Figueiredo å legge til at Araigau oftest plukket opp en ramponert lommekniv og skar den kyndig inn i kroppen til en pasient. Det var ikke nødvendig å minne dommeren på dette. Han visste det godt. Vi vil spørre dommeren, er det en forbrytelse å be for våre brødre og ønske om deres helse? Kan det tolkes slik? Hvis dommeren sier at dette er en forbrytelse, kan vi trekke konklusjonen at alle uskyldige mennesker sitter i fengsel, og alle skyldige er ute av fengsel. Forber vi ikke for folks helse og velferd? Hvis dette er en forbrytelse, er vi alle kriminelle. Nå hadde Figueiredo lagt det litt tykt på. Han hadde lite valg, på en måte. I strenge juridiske termer var saken mot Araigau kortfattet. Hvis den gjenstridige dommeren ikke kunne se utover loven, og inn i sakens unike og fullstendig enestående verdier, var det lite et forsvar kunne gjøre. Den eneste mulige veien å gå ville være å be om en betinget dom. Med en rettskjennelse som plasserer Araigau i varetekt hos en gruppe kompetente leger som ville samarbeide med ham for å avsløre mysteriet bak hans krefter. Ingen slike forsvar ble presentert, med dommerens fiendtlige holdning allerede manifestert, ville en slik bønn sannsynligvis bli tatt til følge. Figueiredo innså svakheten i sin posisjon og konkluderte, hvis deres ærede ikke aksepterer disse argumentene, ber jeg om en annen forespørsel. Araigau er en mild mann, fra en god familie, en god far og en kjærlig ektemann. Hvis disse argumentene ikke beveger deg, kan jeg be om at din avgjørelse veies mot disse hensynene, og at de mildest mulige straffene ilegges. 128. Bom Jesuskirken i Kongunha sto Campo med statuene av Aleijadinho. Utsikt fra kirken, gatebildet i Kongunhas, Arigos, klinikk, ligger i sentrum, Hotel Freitas ligger ved siden av. På den, og i forgrunnen, på den andre siden av gaten, ligger apoteket Sao Tose hvor mange av reseptene hans ble skrevet ut. Henry Poirich, MD, til høyre, og Henry Belk i Arigos bakgård under deres første besøk i 1963. Utsikt over innsiden av Arigos klinikk, under Puharics og Belks første besøk. Araigau skriver resepter med den samme pennen han brukte i 20 år. Motsatt side og over, Araigau opererer med en kjøkkenkniv. Doktor Poirich observerte i notatboken sin, man trodde pasientens øye ville bli revet ut. Men det ble ikke kjent noen smerte. Nedenfor, Araigau og landsbybordet foran Hotel Freitas. Operasjon utført av Araigau på høyre underarm til doktor Poirich for å fjerne et lymfoma. Over, venstre, armen umiddelbart etter operasjonen. Over, høyre, armen 2 dager etter operasjonen. Nedenfor, kniven som ble brukt og det utskårne limpåmet. En magasinartikkel av Jorge Risini om Poirich-operasjonen. Historien ble også publisert i nesten alle aviser i Brasil. Øverst, den svært ukonvensjonelle resepten Araigau ga Henry Belt for rygglidelsen sin. Teksten øverst er Arigos. Over, Altimiro, Arigos mangeårige assistent. Medlemmer av det amerikanske. Medisinske teamet i 1968 utførte en fullstendig fysisk, Undersøkelse av Areigau, inkludert hjernebølgetester med et eginstrument, bildene på sidene 12-16 ble laget fra 16 mm filmen, tatt av det amerikanske medisinske teamet. Areigau skjærer ut en svulst i hodebunnen, et nærbilde av Arigos hender, som skriver en resept, øverst pasienter som venter på å se Areigau på klinikken hans, midten og nederst Areigau utfører øyeoperasjon. Areigau fjerner en grå stær, på det siste bildet trøster han pasienten. Side 1 i en avis i Rio de Janeiro, 12. januar 1971, dagen etter at Areigau ble drept. Hans død var førstesidenyheter over hele Brasil. Tarcísio, Arigos sønn, ved farens grav 2 år etter hans død. Alete de Freitas, Arigos enke, i sentrum av familien, inkludert 3 av sønnene hans. Søknadsfristen var ferdig, saken hvilte. Overskrifter over hele Brasil satte et hardt søkelys på saken. Det likte ikke den dystre dommer Soares at dette skulle skje. Leserne oversvømmet avisene med velmenende brev til Arigos forsvar. En husmor skrev til Diario de Minas, mannen min ble gitt opp av legene. Han hadde et perforert magesår. Han dro til Areigau, som opererte ham. I dag er han helt frisk. Areigau sa at han ikke gjorde noe for ham, det var Gud. Men mannen min vil takke Areigau offentlig i denne avisen, fordi Areigau var den eneste personen som ga ham helsen tilbake. Areigau ga ham tilbake drømmene hans, etter at legene og vitenskapen fortalte ham at de ikke kunne gjøre noe mer for ham. Det var en strålende vitnesbyrd, men det utgjorde enda et vitne for påtalemyndigheten. Uten innsikt fra rettens side satt Areigau i en fange. Herculano Pires, den fremtredende professoren i filosofi, skrev sin mening kraftig i pressen. Det er rett og slett latterlig, skrev han, og benekte at fenomenet Areigau eksisterer. Det er også fullstendig uvitenskapelig å si at Areigau er paranoid eller psykotisk av noe slag. Medisinske spesialister, kjente journalister, intellektuelle, fremtredende statsmenn og de som har blitt kurert fra håpløse tilstander, har alle hatt rikelig mulighet til å være vitne til fenomenene ved Kongonhas do Campo. Disse kan rett og slett ikke benektes eller feilrepresenteres. Selv om det ikke har blitt organisert noen formelle vitenskapelige komiteer for å verifisere de mange sakene, har det vært mange verifiseringer fra mange pålitelige forskere individuelt. Blant disse er de medisinske vitneforklaringene som ble gitt i retten. Å benekte Arigos paranormale evner er rett og slett en handling av fullstendig stahet. Vi vil kanskje undersøke Areigau kritisk. Vi vil kanskje begrense aktivitetene hans sterkt, slik flere leger i vitneboksen har vitnet om. Det vi umulig kan benekte er den totale virkeligheten av hans bragder og hans fullstendige syndighet. Da forsvarsadvokat Figueiredo sendte inn et tillegg til sin påstand 17. mars 1957, oversteg argumentene hans langt omfanget av hans første innlegg. Problemet med hele saken 129 var at begge sider prøvde å håndtere det irrasjonelle rasjonelt. Retten hadde overtaket, fordi den allerede var satt i en sele som holdt saksbehandlingen på en stram legalistisk sti. Enhver bokstavelig tolkning betydde automatisk Arigos undergang. Det eneste spørsmålet var om en gnist kunne forstyrre dommer Soares stilling til det punktet hvor han ville tillate spesiell vurdering. Areigau kunne for eksempel få en minimal straff, som deretter kunne bli betinget til fordel for at han ble satt i medisinske forskeres varetekt. Figueiredo gjorde alt annet enn håndspring og en snublende handling for å presse dommeren i denne retningen. En hiles evner, selv om de er ulovlige, må tas i betraktning, trygglet Figueiredo i sin nye innledning. De velstående og fremtredende ville aldri sanktorme til Arigos beskjedne klinikk, ettersom de var gjør, med mindre han hadde evnen. Areigau var åpenbart mer enn dyktig, han var superdyktig. Areigau oppnår det han gjør uten engang å vite at han gjør det. Han er ikke ansvarlig for disse handlingene, så velvillige som de er. Den katolske kirke anerkjenner gyldigheten av parapsykologi. Den eneste mulige løsningen på problemet er å sette opp en vitenskapelig studie etter rettens anvisning. Areigau hjelper bare de som den medisinske verden ikke kan hjelpe. Han handler gjennom et usynlig element som besetter ham, og hjelper andre mennesker for Gud. Den katolske kirke anerkjenner realiteten av besettelse. I Arigos tilfelle er dette godartet besettelse. Araigau gjør sitt arbeid uten besvergelser eller skriking. Han praktiserer ingen av ritualene til lav spiritisme, av umbanna og coimbanna-typene. Araigau tror at doktor Fritz' ånd er Kristi ånd. Han tror at han må handle for å gjøre alt gjennom lyset Gud har gitt ham. Han ønsker at vi skal bli mindre materialistiske, mer åndelige og være paravitenskapelige. Araigau verken ønsker eller ber om denne ånden som besetter ham, fortsatte forsvarsadvokaten. Faktisk kjempet han villig mot den med hjelp av leger og psykiatere, som ellers erklærte ham normal. Hans gradvise tendens mot spiritisme er beskyttet av den brasilianske grunnloven. Det er en legitim religion, beskyttet mot angrep fra offentlige myndigheter. 130. Det eneste han har gjort er å gi folk som har sine dager talte, livene sine tilbake. Folk som moderne vitenskap har gitt opp. Han hjelper dem uten anklage eller skade, og er det stikk motsatte av en kriminell. Figueiredo fortsatte med sitater fra de latinske pautene, fra William James, fra Conan Doyle, fra pave Leo den 13. Han avsluttet med ord fra Sankt Paul, om at den som dømmer sin bror, dømmer seg selv. Det er tvilsomt at det i hele rettsvitenskapens historie har vært en så merkelig og forvridd beskrivelse. Egentlig samsvarte den imidlertid med selve rettssakens intrikater. Gjennom hele erklæringen satt dommer Soares som en sfinks, frosset fast i tid og rom, og stilt overfor nesten uforståelige ting akkurat som alle andre. Erklæringen klarte ikke å sette et hakk i fasaden til verken dommer Soares eller distriktsadvokat Netto, som nå var tilbake i selen igjen for å fullføre saken. Heller ikke gjorde oppmøtet i siste liten til finansministeren for delstaten Minas Gerais, som frivillig møtte til Arigos forsvar. Han fortalte dommeren at han hadde vært vitne til at Araigau fjernet en kreftsvulst fra en venn som var blitt gitt opp som håpløs. Og at en gruppe av de beste legene i delstaten hadde bekreftet tilstanden, operasjonen og den fullstendige bedring. Den 26. mars 1957, mindre enn 10 dager etter Figueiredos siste desperate standpunkt, ble Araigau innkalt til retten. Med seg hadde han Arlete, denne gangen med håret pent på plass, faren og moren hans, og venner og velvillige som fylte den lille rettssalen til sin bittelille kapasitet. Journalister og fotografer kjempet så godt de kunne for å finne et utsiktspunkt for å dokumentere den endelige avgjørelsen. Araigau ble vist til en trestol foran dommeren. Han hadde på seg en svart dress og slips. I varmen i rettssalen åpnet han kragen og løsnet på slipset. Han satt med foldede i hender og ventet på at dommeren skulle snakke. Han var stille og dempet, en trist og svært ensom skikkelse, med skuldrene hengende i resignasjon. Da dommeren nådde benken, ble Arigos øyne igjen tåkete. Han så, rapporterte vennene hans, akkurat som han alltid gjorde på de tidspunktene doktor Fritz angivelig gikk inn i ham. I en udefinerbar transetilstand som utslettet hans grove og joviale personlighet. Men i stedet for å være kommanderende og germansk, var han passiv og usynlig. Dommeren, med sin bærende stamme og urokkelige fremtoning, gjennomgikk kort saken. Tiltalte hadde innrømmet sin forseelse for retten. Vitnene, både fra forsvaret og aktoratet, hadde underbygget anklagene. Faktisk hadde det sterkeste vitnet for forsvaret, doktor Joao Ranulf Di Melo, fremlagt det mest skadelige beviset mot tiltalte. Han hadde innrømmet å ha vært vitne til flere operasjoner. Araigau ville fortsatt være skyldig, selv om han ikke var klar over hva han gjorde, selv om han var besatt av denne merkelige ånden. Ingenting i filosofi eller religion kan forsvare Araigau. Juraen er ikke interessert i dette i det minste. Det eneste problemet er å anvende straffeloven, som er veldig spesifikk. Araigau har begått forbrytelser, og han er skyldig. Han er ikke utelukket fordi han er en maisantiker eller et medium eller en idealist eller en veldedig person av god anseelse. I lovens øyne er Araigau en kriminell. Rettssalen var stille og stille. Araigau, fortsatt i transe, svarte ikke i det hele tatt. Han stirret tomt ut i luften, med sin store skikkelse sammenkrøpet i stolen. Hulkingen, som begynte med Arlete, spredte seg over hele galleriet. Dommeren banket for orden. Så sa han. Jeg dømmer deg herved til 1 år og 3 måneders fengsel, med virkning fra dags dato. Dag, jeg ilegger deg videre en bot på 5000 cruzeiros, pluss alle saksomkostninger, det samme som skal betales innen 3 dager, innen 29. mars 1957. Avgjørelsen var utrolig hard, ingen hadde forventet noe lignende. Arlete brøt sammen og måtte føres ut av rommet. Noen av Hulkindrin andre steder brøt ut i åpen gråt. Dette ble forsterket av fiendtlig mumling blant mennene. Arægau fortsatte i transen sin, han svarte ikke i det hele tatt. Advokaten hans spratt opp og protesterte at vilkårene var utrolige, at han ba om en umiddelbar anke, at dommen måtte utsettes, og at boten og saksomkostninger var fullstendig urimelige. Arægau hadde en kone og familie å forsørge, og beløpet som ble ilagt utgjorde nesten hele 132 års inntekt for Arægau på personal- og velferdskontoret. Med åpenbar motvilje sa dommeren at han ville gi utsettelse til 1. april. Uansett om det ble anket, måtte boten betales innen den datoen. Figueiredo, rasende, møtte dommeren og sa, «Jeg husker en bønn jeg lærte da jeg studerte jus. Den sa, «Kjære nådens Gud, er dette en drøm, eller er det sannheten at så mange forferdelige ting kan skje foran Guds øyne?» Dommeren snudde seg og forlot rommet. Figueiredo tok Arægau i armen og ledet ham ut av rettssalen. Blant tilskuerne, hvorav mange ikke hadde flyttet seg fra plassene sine, var det fortsatt lyden av gråt. 133.7 Det var to steder i landsbyen hvor nyhetene spredte seg raskest, frisørsalongen til Fernando do Santos og jernbanestasjonen. Men den dagen summet hvert gatehjørne, butikk og bar mens nyheten om Arigos dom feide gjennom Congonhas do Campo. Dommer Soares forble så diskret som mulig, han var folkets fiende. Stemningen i byen var som på et mytteriskip til sjøs. Selv de som mente at Arægau burde tøyles, reiste seg mot den fullstendige hardheten i avgjørelsen. Uenigheten i den katolske kirken steg til et høyt nivå. Det statlige legeforeningen var i splittelse. Både kirken og legeforeningen hadde holdt seg i bakgrunnen under rettssaken. Dette lurte knapt noen. De fleste visste at begge organisasjonene støttet påtalemyndigheten, om ikke grusomheten i dommen. Spiritistene i byen samlet seg umiddelbart bak Arægau. Med ny støtte fra uventet hold økte de den urimelige boten som retten hadde ilagt Arægau. Arægau, rolig i sin fortvilelse, oppfordret sine medborgere til å holde hodet kaldt, han insisterte hardnakket på at retten måtte tilgis. Figueiredo og hans stabsadvokater skyndte seg raskt å anke, og gjentok argumentene sine, teknisk svake som de var. Advokat Figueiredo anket direkte til statens justisminister med en lidenskapelig bønn om å skåne Arægau fra total ruin. Aktor kontret dette ved å erklære Arægau skyldig til tann og anklage ham for lave politiske motiver. Han var nådeløs i sine anklager, til det punktet hvor mange mistenkte en personlig vendetta. Det tok to måneder før avgjørelsen kom fra lagmannsretten. Arægau og hans støttespillere ventet spent på resultatene. Da avgjørelsen kom, var den ikke god. Høyesterett opprettholdt domfellelsen, men slo fast at straffen var for streng under omstendighetene. Fengselsstraffen ble redusert fra 15 måneder til 8, og boten ble betydelig redusert. Viktigst av alt, 134. Ville det være litt over ett års nåde før fengselsstraffen begynte, forutsatt at Arægau forble på prøve i rettens varetekt. Til tross for pustevansker hang spøkelset om å havne i fengsel og forlate familien over Arigos hode. Varetaksvilkårene var nesten like begrensende som fengsel. Han måtte umiddelbart slutte å behandle pasienter. Han kunne ikke bevege seg noe sted eller forlate byen uten dommerens tillatelse. Han hadde tidlig portforbud. Han kunne ikke gå inn på noe hotell, kafé eller restaurant, eller sitte ved noen utendørsbord på noen av disse stedene. Han kunne ikke rådføre seg med noen fremmed person utenbys i sitt eget eller noe annet hus. Han måtte få dommerens tillatelse til å delta på et spiritistmøte. Han måtte melde seg til dommeren ved slutten av hver måned. Han ble videre advart om at politiet ville holde øye med ham, uansett hvor han gikk og hva han gjorde. Han ble bokstavelig talt et løsøre for retten. Arægau virket som en fortapt mann. Han gikk på jobben sin på pensjonskontoret, fortsatte med eiendomsmeglingsarbeidet sitt, stelte rosene sine, lekte med sine små sønner. Og han gikk fortsatt i messe med Arlete, men i motsetning til henne tok han ikke nattverd. Han ville ha til midten av august 1958 før han kunne bli sendt i fengsel, som enhver vanlig kriminell. Arlete prøvde sitt beste for å trøste ham, begynte igjen å sydde for å støtte inntekten deres, som forberedelse til den tiden da hun ville bli stående uten støtte. Året gikk sakte, men den påfølgende mai 1958 var det tydelig at Li. De små oppsparingene de hadde satt til side fra Arletes syarbeid ville være fullstendig utilstrekkelige til å klare dem gjennom de lange månedene Araigau skulle tilbringe i fengsel. Barna hadde nå økt til 6, alle gutter og under arbeidsfør alder, alle trengte mat, husly og utdanning. I tillegg til bekymringene for hva som ville skje med familien hans, var Arigos trang til å hjelpe de syke nesten for mye for ham å bære. Hele byens hudfarge hadde forandret seg. Bussene fulle av pasienter dundret ikke lenger inn i de smale gatene fra Belo Horizonte, Rio, Sao Paulo eller det fjerne Argentina, den siste en hendelse som hadde blitt nesten en ukentlig rutine. Araigau var sint over vilkårene som retten påla ham, men han hadde ingenting å si mot fiendene sine. Hodepinen hans kom tilbake igjen, slik den alltid hadde gjort når han prøvde å stoppe før. Mens han avsto operasjonene sine, begynte han gradvis å oppsøke de som oppsøkte ham for å få hjelp. Og holdt dette så diskret som mulig. Politiet visste umiddelbart at han begynte å gjenoppta ikke-kirurgiske behandlinger, men de så en annen vei. Nesten alle var vennligsinnede mot ham. De var også klar over at han hadde liten frihet igjen, ettersom startdatoen for fengselsstraffen nærmet seg. De to siste månedene før fengselsstraffen var de vanskeligste for Araigau og Arlete. Det var ingenting å se frem til annet enn fortvilelse. I Rio hadde president Juscelino Kubitschek hendene fulle, med en mengde problemer. Kritikerne av byggingen av Brasilia, i den avsidesliggende delstaten Goiás, var høylytte i sin fordømmelse av den. Men den nye hovedstaden reiste seg allerede i glitrende majestet midt i ingenmannsland, omtrent 1000 kilometer fra Rio, Sao Paulo eller Salvador, de tre nærmeste storbysentrene. Det var et konsept for planlagt byutvikling som ikke hadde noen parallell noe sted i verden. Kubitschek visste det, fryde seg over det. Den slående moderne arkitekturen var dramatisk, betagende og dyr. Fast bestemt på å få byen ferdig før hans femårige, uopphørlige periode var over, pøset Kubitschek inn penger, svette og drømmer i den. Til og med i den grad at han kunne frakte tunge byggematerialer med fly. Den nye byen spirte som en luftspeiling ut av det rødlige krattet i landets tomme sentrum. Det var en strålende besettelse for Kubitschek og arkitekten Oscar Niemeyer, for motstanderne deres var det en umulig belastning på økonomien. Kubitschek hadde andre problemer og bekymringer, trusselen om et kupp fra militæret. Et enestående program for økonomisk vekst og et nytt motorveisystem som skulle overgå alle fremskrittene som var gjort siden landets begynnelse. Med inflasjonen på hærlinjer, militæret rastløst og fiendtlig, og statskassen som stønnet under de nye byrdene, hadde Kubitschek liten tid til å tenke på noe annet enn statens anliggende. Men i mai 1958 fikk president Kubitschek vite at Araigau ventet på at fengselsstraffen skulle falle på hans nakke. Kubitschek mistet ikke tiden med å gå til aksjon. I løpet av få minutter ble en presidentbenådning sendt til myndighetene i Kongonhas do Campo. Den slo fast at som president i republikken ga artikkel 87, nummer 19 i grunnloven ham makt til å benåde José Pedro de Freitas, mer kjent som Araigau. Og at tiltalte umiddelbart skulle løslates fra fengselsstraffen ved presidentordre. Den offisielle benådningen ble mottatt av den dystre aktor Alfonso Netto 22. mai 1958. Av grunner som aldri ble forklart, lå benådningen brakk på aktorkontoret, uten at det ble gjort noe med den. Den fortsatte å ligge der, etter hvert som tiden for fengslingen nærmet seg. Det var ikke før 29. juli at aktor Netto så det passende å gi nyheten om benådningen videre til dommer Soares. Det var ikke før 6. august at dommeren så det passende å gi nyheten videre til Araigau. Med damoklessverdet fjernet, var det stor glede i mesteparten av Kongonhas do Campo. Jubelen var ikke begrenset til byen, det spredte seg gjennom Brasil og inn i Argentina. Araigau, som hadde fortsatt å oppleve sine merkelige symptomer og hodepine siden han hadde stoppet eller redusert helbredelsesarbeidet til nesten ingenting, begynte å plukke opp trådene. Bussene begynte å rulle inn i byen igjen, og pasientene begynte å stille seg i kø ved senteret. Araigau, som aldri kunne avvise noen som kom til ham for hjelp, falt tilbake til rutinen. Innen en måned hadde pasientantallet returnert til et nesten normalt tall på over 300 om dagen. Men med ett øye på politiet utførte ikke Araigau noen større operasjoner. Han var for det meste fornøyd med å tilby sine uortodokse resepter, velsigne pasientene sine og strengt råde dem til å gå med Gud. Det sies at han faktisk opererte til tider, men aldri åpenlyst slik han hadde gjort før. Han så ut til å anse som ikke-operasjoner, grå stær, abscesser, lipomer, hydrocele, hudkreft og andre der innvollene ikke var involvert. Disse gjorde han, sammen med sin ukonvensjonelle øyekjertel, cup, hvor han rørte ved kniven i hulrommet for å fjerne pus eller til og med en ondartet svulst. Kubitschek, både som kirurg og president, sammen med et økende antall andre statsmenn, intellektuelle, vitenskapsmenn og leger, snakket åpent om at Arajgau ikke var en pålitelig sak. President Kubitschek kommenterte Arajgau i senere år og sa det var umulig for ham å være alene i Brasil. Folket gikk dit han gikk. Hvis han hadde dratt til de villeste delene av Amazonas, ville det ha fulgt ham dit. Jeg forstår bare ikke hans styrke og hans ekstraordinære krefter. De viktigste menneskene i Brasil oppsøkte ham. Etter hvert som månedene gikk over i et år og mer, plaget Arigos tilbakevending til sitt gamle mønster ingen av de mer opplyste, bortsett fra at de ønsket kontroll og observasjon av Arajgau. Men den ulmendige harmen fra kirken og de medisinske selskapene brant fortsatt med en glød. Disse brannene hadde blitt avveget av Kubitscheks benådning og den offentlige begeistringen over Arigos. Løslatelse fra trusselen om fengsel. Men Juscelino Kubitscheks periode var over. Selv om han var en usedvanlig populær mann, kunne han ikke etterfølge seg selv i embetet. Hvis han kunne ha gjort det, sies det, ville han fortsatt vært president uten å holde en eneste valgkamptale. Han hadde fullført Brasilia, et lyrisk og ekstravagant monument over hans mot og fantasi. Og selv motstanderne hans kom til å anerkjenne byen som en nødvendig katalysator for den fulle utviklingen av Brasils indre. Men han var ikke lenger president. Jânio Quadros ble feid inn i 1960, og feide seg selv ut igjen etter bare 7 måneder i embetet, ved avgang. Visepresident João Goulart tok hans plass, og skulle vare til 1964, da et militærregime tok over. Arigos topplederstøtte var borte. Igjen gikk opposisjonen til aksjon. Igjen begynte pressehistoriene å strømme ut fra Congonhas do Campo med monoton regelmessighet. Igjen begynte Arajgau å gli tilbake til å utføre noen større operasjoner. 138. Igjen kunne ikke historiene om suksessen deres holdes i sjakk. Ikke minst av Arigos nye suksesser kom fra en hendelse med den spedbarnssønnen til sangeren Roberto Carlos. Carlos var den brasilianske entertaineren Skål, og konkurrerte med, om ikke overgikk, populariteten til Beatles i det landet. Hvis det hadde blitt foretatt en popularitetsmåling i Brasil, er det sannsynlig at de 3 første personene som ble navngitt ville ha vært Pelé, den verdenskjente fotballspilleren. Juscelino Kubitschek og Roberto Carlos med Arajgau selv på en god 4.-plass. Den nye sønnen til Roberto Carlos ble født med en alvorlig fulminant glaukomtilstand, en intenst akutt form for betennelse med totalt tap av syn og lysoppfatning. Roberto Carlos og kona hans hastet med babyen til spesialister i Europa, hvor barnets tilstand ble diagnostisert som uhelbredelig. Da han kom tilbake til Brasil, chartret Carlos et fly og fløy til Lafete, og tok en bil til Congonhas. Detaljene om operasjonen Arajgau utførte har ikke blitt avslørt, men i løpet av få dager var spedbarnets syn gjenopprettet. Carlos ble en nær venn av Arajgau fra den tiden av, og hendelsen skapte større offentlig oppmerksomhet for Arigos nye aktivitet over hele landet. Da Arajgau ble spurt om hva han gjorde etter den nære kontakten med fengsel, forklarte han «Jeg tror på kjærlighet og nestekjærlighet. Jeg kan ikke nekte noen som kommer til meg for å få hjelp. Bibelen forteller oss at når noen banker på, må vi åpne døren for ham.» Fortvilet og frustrert over forfølgelsen Arajgau hadde møtt og kan fortsette å møte, var assisterende ordfører i Congonhas do Campo, dr. Mauro Godoy. Han hadde studert både indremedisin og psykiatri ved Universitetet i Brasil i Rio, og fortsatte å praktisere begge spesialitetene. Han hadde hatt en mye bedre sjanse til å observere Arajgau i aksjon enn alle de mange brasilianske legene som hadde undersøkt ham. Godoys kontor lå innen ropeavstand fra Arigos klinikk, og han stakk ofte innom i sitt forsøk på å finne en vitenskapelig rasjonalisering for det han så. Han kjente farene ved å trekke oppmerksomhet til Arigos nye aktiviteter etter rettssaken, men han var fast bestemt på å overtale 139. sine kolleger i det medisinske samfunn til å flytte fokuset fra forfølgelse til studier. Han hadde registrert sak etter sak om Arigos kirurgi, mange av dem om operasjoner som ble fullført på en 40-del eller en 50-del av tiden som kreves av konvensjonelle kirurgiske prosedyrer. Som psykiater mente han at den moderne skolen kunne ha stor nytte av å studere primitive teknikker. Selv om Araigau var alt annet enn en primitiv, og sto helt i en klasse for seg, hinsides enhver kjent disiplin, var Gooey overbevist om at bare en utvidet, godt finansiert studie muligens kunne bidra til å løse gåten. Han resonnerte at Araigau kunne gjøre liten eller ingen skade for offentligheten fordi de fleste av sakene hans hadde blitt gitt opp av leger. Gooey hadde sakte, men sikkert begynt å akseptere Arigos arbeid. I starten, han tilskrev det en slags hypnose, men etter 2 år med nesten daglig observasjon og studier utelukket han dette fullstendig. Araigau selv gikk åpenbart inn i en transetilstand, men pasientene ble diagnostisert og operert nesten umiddelbart, uten øye- eller ordkontakt, uten noen antydning, uten forberedelse psykologisk, kirurgisk eller annet. Doktor Gooey var også fascinert av mannens personlighetsprofil. Han var klar over at når han var i nærheten av Araigau på arbeidsplassen sin, følte han en helt annen atmosfære i rommet. Det var ladet med uforklarlige følelser. Da kniven skar og blodet ikke rant ut, var det en scene som var umulig å tro. Det forenklede svaret var at det var et spørsmål om sinn fremfor materie, men hva betydde det? Og det fantes ingen måte å forklare hvorfor det, av de tusenvis av tilfellene av kirurgi Araigau hadde utført, ikke var ett tilfelle av sepsis blodforgiftning. Doktor Gooey visste fra sin egen praksis at enhver feil i kirurgisk prosedyre uunngåelig førte til denne tilstanden. Araigau var alt annet enn en enkel karakter. Hans personligheter på og utenfor scenen var vidt splittet. Likevel fantes det ingen konvensjonelle tegn på psykose, verken schizofreni eller paranoia. Han hadde kontroll over begge personlighetene, avhengig av hvilken han ble. Hans vanlige svakheter var mange og varierte, men de avvek ikke målbart fra normen for akseptabel nevrose. Hans frykt for heiser og fly var ikke lammendig eller ødeleggende for hans evne til å jobbe og elske. Familielivet hans var rimelig normalt når han hadde tid til det, hans hengivenhet til Arlete var like ekte som hennes til ham. Hele syndromet rundt doktor Fritz og hans påståtte onde kolleger var et stort uoverveielig syndrom. Det fantes få målestokker å måle det etter. Arigos personlighetsendring da han antok denne kapen av sin syke var markert og ekte. Likevel, når han gjorde det, var personligheten hans jevn og konsistent og fullstendig rasjonell innenfor disse grensene. Konseptet med en gruppe diskarnerte ånder, alle med stor medisinsk dyktighet, alle med en evne til å hjelpe Araigau med sine spesialiserte ferdigheter, var selvfølgelig fullstendig uakseptabelt i lys av moderne vitenskap. For kardekspiritistene var dette imidlertid gammeldags. Til tider var doktor Gooey fristet til å anta et øyeblikk, på foreløpig basis, at dette kunne være forklaringen. Men hvis denne antagelsen ble gjort, hvor kunne han gå videre derfra? Han var hjertelig enig i en uttalelse doktor Pires nylig hadde kommet med, i Arigos tilfelle er de rådende aspektene de objektive fenomenene. Det er mye lettere å lett stempel Araigau som paranoid enn å se seriøst på hva han gjør. Disse spørsmålene tigget om svar. Men informasjonen doktor Gooey samlet fra sine mindre interesserte kolleger ville ikke bidra til å svare på spørsmålene. Igjen rørte Legeforeningens hovedkvarter i Belo Horizonte seg rastløst. Doktor Gooey begynte å betrakte situasjonen som et kappløp mellom mulig opplysning om et sjeldent, utrolig fenomen og de jerntunge kreftene i lukkede sinn. Det nye fremstøtet fra Legeforeningen lot ikke vente på seg. Den 29. August 1961, omtrent 3 år etter at dommer Soares motvillig hadde varslet Araigau om president Kubitscheks offisielle benådning, satte doktor Fernando Megre Hjelloså seg ved skrivebordet sitt i Belo Horizonte for å diktere et brev til ministeren for offentlig sikkerhet i delstaten Minas Gerais. Doktor Velloso var president for Consejo Regional de 141. Medicina i delstaten, tilsvarende et regionalt kontor for American Medical Association, han uttalte, Senhor Secretario, i tråd med mitt ansvar overfor Legeforeningen, som jeg har æren av å lede, la meg gjøre Deres Ekscellense oppmerksom på aktivitetene til den kjente borgeren José Araigau, relatert til utøvelsen av curanderismo-hekseri. Siden denne borgeren blir bredt og offentlig anklaget for slike praksiser som virkelig kan true og demoralisere allmennhetens rettigheter, ber jeg Deres Ekscellense om å iverksette den nødvendige etterforskningen for å fastslå fakta i saken. Hvis det er sant, bør saken mot José Araigeu gjenåpnes og en ny prosess startes. Jeg er sikker på at de umiddelbart vil vie Deres oppmerksomhet til denne saken. La meg uttrykke min største aktelse til Deres Ekscellense. Innen få dager begynte snokingen igjen. Politietterforskerne begynte å spre seg. Praten fra frisørsalongen og jernbanestasjonen hadde kommet foran dem. De var forventet. Detektivene fikk en kjølig respons fra nesten alle de avhørte. Den nye etterforskningen startet fra Lafete, 3 mil unna, en tryggere avstand for myndighetene å være, i det minste. Etterforskerne hadde, som før, en forvirrende tid med å prøve å få kopier av resepter ut av apotekene i enten Congonhas do Campo eller Belo Horizonte. Apotekeren informerte meg, skrev en detektiv, at resepten som en pasient av Araigeu sa han ville gi oss, rett og slett ikke kunne være funnet hvor som helst, og må ha gått tapt. Hvis han fant den, ville han sendt den. En annen hadde problemer med å få noen form for informasjon ut. Fra apotekeren på torget i Congonhas. Apotekeren sverget på at han aldri hadde sett Arigos navn på noen resept, Araigeu signerte dem selvfølgelig aldri. Han spurte aldri en kunde om dette. Han visste ingenting om Araigeu, selv om han bare var en kvartal unna. Nesten alle vitner som kunne ha tilbudt noe av viktighet, unngikk og unngikk spørsmålene. Men til slutt vant påtalemyndigheten utmattelseskrigen og var i stand til å samle rikelig med bevis for at Araigeu hadde gjenopprettet sin praksis. Vi la først merke til, skrev en feltdetektiv, at alle forventet at vi skulle komme. Vi fant flere gode vitner, men det ville ikke snakke og nektet å gi oss noen hjelp. Men med våre forsiktige og ekspertteknikker brøt vi endelig ned motstanden. Vi konkluderer med at Araigeu praktiserer akkurat nå, til tross for sine fornektelser. Resultatene våre vil tydelig vise at han driver med ulovlig medisin, selv om han en gang ble tiltalt og benådet. Hvis resultatene av etterforskningen ikke klarte å bevise saken, ville det ha vært et mirakel, folkemengdene samlet seg hver dag foran politiets øyne. Påtalemyndigheten siktet nå hardt og direkte mot å bevise at Araigeu praktiserte hekseri, ikke bare ulovlig medisin. Tidligere slått av avvisningen av president Kubitscheks benådning, var myndighetene fast bestemt på å få den mye større straffen som hekseri-anklagen ville gi. Alle nye vitneforklaringer som ble innhentet, var formet i denne retningen. Hvis et vitne sa at Araigeu løftet hånden over hodet, var dette mer enn bare medisinutøvelse, dette var hekseri, enten det var ment å være det eller ikke. Hvis han leste Bibelen eller velsignet en pasient, skulle det tolkes som hekseri. Utover dette aspektet var den andre tiltalen nesten en kopi av den første. Men det tok tid, og det juridiske maskineriet var tregt, spesielt med tanke på vitnenes motstand. Prosessen fortsatte gjennom hele 1961, 1962 og langt inn i 1963. Etter hvert som de to hele årene gikk, fortsatte Araigeu å praktisere nesten som om ingenting skjedde. Hans benektelser av at han praktiserte var basert på hans faste overbevisning om at det var doktor Fritz, og ikke han, som utførte det medisinske arbeidet. Dette var hans begrunnelse dette, og hans tro på at han ikke kunne avvise de som trengte ham. «De kan si at jeg tar feil», sa Araigeu til reporter Reinaldo Kommunale, «men jeg tar ikke feil i Guds øyne. Mange venner har kommet for å fortelle meg at de vil hjelpe meg. Jeg har en spesiell plass i hjertet mitt for dem. Men jeg ber fortsatt for mine fiender. Det er de som trenger mer bønn og mer kjærlighet. Hvis de vil at jeg skal i fengsel, kan de sette meg der. Hvis retten vil anklage meg for å ha hjulpet syke, og dømme meg for det, vil jeg gå når som helst. Men jeg er sikker på at Gud vil gi meg frihet. Jeg er ikke ren, men jeg prøver å være det. Hvis jeg utfører veldedighet og hvis jeg blir anklaget for veldedighetsforbrytelsen, ja, de kan sende meg i fengsel, og jeg vil bli der. I mellomtiden var ikke Arigos støttespillere inaktive. Over 300 av dem signerte en underskriftskampanje og presenterte den for den uforsonlige dommer Soares. Den sa at saksøkerne kom fra alle sosiale klasser, og ba dommeren om å tilgi og glemme. Det falt ikke i god jord, og rettsforfølgelsen fortsatte. I august 1963 var den juridiske prosessen fortsatt i full gang, og Araigeu praktiserte fortsatt, om enn noe dempet. og det var da doktor Henry Powerich og Henry Belk ankom Kongonhas i sin mikrobuss for å være blant de første nordamerikanerne som møtte fenomenet Araigau ansikt til ansikt. Etter å ha returnert til USA var ikke Powerich og Belk inaktive på vegne av Araigau. I samtalene med de interesserte brasilianske legene før de forlot Rio, hadde de blitt advart om at Arigos evner var i overhengende fare, ikke bare på grunn av den forestående nye rettsforfølgelsen, men også på grunn av vitenskapens likegyldighet i å hjelpe ham med å oppdage kilden til hans merkelige krefter. De sympatiske legene tryglet Powerich og Belk om å organisere en ekstern studie av amerikanske leger som ville styrke deres egen innsats i møte med den formelle motstanden fra de medisinske selskapene, men det burde gjøres raskt. Powerich var selv noe av en egenrådig person, og trosset ofte MS hellige prinsipper i sin villighet til å takle ukjente fenomener. Det han ikke kunne kritiseres for var hans vitenskapelige dyktighet. Han hadde bevist seg selv nok i den hardbarkede skolen med pragmatisk laboratorieforskning og avansert biomedisinsk instrumentering til å føle seg trygg og selvsikker på å gå ut i det ukjente farvannet som lå utenfor normen. Det Powerich skulle finne her påvirket livet hans i en slik grad at han senere var villig til å kaste seg ut i ytterligere utforskninger av det paranormale. Noen av hans støttespillere ikke kunne følge med på. Dette kunne imidlertid ikke avkrefte de massive bevisene som hopet seg opp angående Arigos arbeid. Verken Powerich eller Belk hadde noen interesse av å forfølge fantasi, men i Arigos tilfelle, hvor sluttet virkeligheten og begynte det fantastiske? Dette var nøkkelspørsmålet, et som var både vanskelig å svare på og umulig å ignorere. Hvis det ble ignorert, ville hele etiologien, eller rotårsaken, bli hengende. Likevel ville ethvert forsøk på å svare på det med Arigos egne teorier om doktor Fritz og hans medsammensvorne føre til at hele etterforskningen gikk opp i en sky av hån. Problemet kokte ned til å bevise det åpenbare. En kniv kan være smertefull selv når man skjærer bort en henge eller vorte, for ikke å snakke om å skrape et blått øyeeple eller grave øyeeple ut av hulen hos en fullstendig bevisst obedøvet pasient. Likevel var det ingen tvil om at Araigau gjorde dette daglig sammen med mye mer komplisert kirurgi. Powerich visste at han måtte presentere funnene sine så overbevisende som mulig, ellers kunne anbefalingene hans for den dyre og møysommelige forskningen bli ledd av hans kolleger. Andre- eller tredjehåndsrapportering fra Powerich om noe så forbløffende som Araigau var ikke den ideelle metoden for vitenskapelig presentasjon. Vitenskapsmannen må være forberedt på å utfordre, og utfordre hardt, noe som selvfølgelig er sunt. Powerich hadde allerede utfordret Araigau med sin egen lipomoperasjon. På overflaten ville dette være rimelig godt bevis, om ikke bevis, på verdighet av videre studier av Araigau. Det samme var filmene. Men disse ville fortsatt ikke være nok for de strenge kravene til publisering i vitenskapelige tidsskrifter, som krever. I tillegg til omfattende fotnotehenvisninger til tidligere praksis og observasjoner, en pragmatisk referanseramme som en teori kunne bygges og aksepteres på. Det hadde tatt århundrer før akupunktur i det hele tatt ble ansett som verdig vitenskapelig studie. Arigos praksis gikk så langt utover akupunktur at den nesten svevde ut av syne. Araigau håndterte rå angst, desperasjon og håpløshet. Smerte og sykdom er den grunnleggende virkeligheten for de som lider av det. Her fantes slike mennesker bokstavelig talt hundrevis av dem hver dag som kjente til og levde med denne intenst forferdelige virkeligheten. De hadde ikke noe annet valg. De aller fleste som foretok pilegrimsreisen til Araigau, kom ikke til ham av nysgjerrighet, religiøs tro eller fetisjisme. De kom fordi de bokstavelig talt, praktisk talt, objektivt sett, var fullstendig håpløse. Moderne medisin hadde gitt dem opp, i noen tilfeller de beste spesialistene i verden. Hvor ellers kunne de henvende seg? Selv om Araigau ba kort med pasientene sine hver dag og stadig ba dem gå med Gud, var det ingenting av det troshelgende aspektet eller mystikken som fulgte med aktiviteten i Lourdes. I de fleste henseender var behandlingen hans like overfladisk og klinisk som en fastlege på et akuttmottak. I sin desperasjon lot mange seg ikke akseptere dødsdommen som legene deres blankt hadde spådd for dem. Innenfor deres omfang hadde legene rett. Det fantes ingen annen objektiv vei for dem. Araigau ga håp i møte med tilsynelatende mangel på det. De kom til Kongonhas do Campo. Det overveldende flertallet av dem ble mirakuløst helbrede. En liten prosentandel ble det ikke, og Araigau nølte ikke med å fortelle dem at han ikke kunne gjøre noe for dem. Nesten alle mente det var verdt risikoen. Det var en stor tragedie at lovens ubønnhørlige krefter ble samlet mot denne enkle og uforklarlige mannen, og dermed truet med å utestenge enhver organisert studie av arbeidet hans. Snublesteinen var presedensen som kunne settes ved å la Araigau slippe østrafett. Uten disiplinerte standarder kunne enhver bedrager ikle seg godhet og anta å gjøre det Araigau gjorde. Han ville selvfølgelig ikke leve lenge. Det første stikk av en lommekniv i øyeeplet til en lidende pasient av en bedrager ville, i løpet av få minutter, bringe ham brått til politiet og domstolene. Hvis Araigau hadde forårsaket smerte eller skade, ville han selvfølgelig ha vært konkurs på like kort tid. Arigos lommekniv eller skrellekniv, øyeundersøkelse,